Natotela munyina man, fintu fionse fila chitwa, chetekela fie. Natupepe. Mwelesa, muchine kulia ekwa abo kukabila kwa mitima Yesu munobushiku, ukuchetekela fie. Ngefye tulongene munobushiku mutabe nako, akasuba kale wakumasamba. Tulepe pa mwelesa, abate mwikwa, ukutila imwe. Mwana tuleka ifwe tuishwe ifye mupepi chiri ukutila akasuba kale wanako panshita. Kale ya kalepwa. Akasuba kachepa. Kabiri ifwe tule bukisha nshita imwe ili akasuba kachepele. Aba pavule ndo babiri bamu itile imwe kuingila no kuikala pamunabo. Eliyo kabiri imwe mwairengele mwebe ni kuishibi kwa kulibena. Pakulondro la ichebo cheni no kubaleka bena vamo no kutila ifyo Kristo alingilo kuchula. Fionse fifintu intanshi. Echo tulepe palesa iliyo akasuba kachepa kutila imwe. Mulino kuisa mumayanda Yesu no kuikala pamwe na ifwe. No kulondro la kuli ifwe ichebo shikulu. Icho ifwe muko nakilila. Tuwae katilila ngechumo kufuma kuli imwe. Ngechabupe mumitima Yesu. Lekeni ufe tuikatala kuchilukila chena. Lekeni ufe lionse tule tina chena nemitima Yesu yonse. Tule totila imwe pafyo imwe mwajitile valia mchipatala mulu chelo. Kabili ifyo imwe mwajitile mulu mendo muno nwa kwa mnyina kapsu yo walele mupepi no kufwa kabili nomba. Uyuali muno mwibumba muno bushiku. Ifyo ifwe tule totila imwe tata pali fionse ifi ifintu. Pele ni shikulu, kutila, tuingeshi wa musango tuingalumba nishamo imwe. Ifwe tulifye chena chapula pa kuiluka kwesu kuishiwa ifye akulumbanya imwe. Lelo shikulu, pokelele ni imitima Yesu ngefya abupe ifye akutotela, kutila ifwe, tuwali mutemwa. Kabidi ilio ifwe tulefwe yokuchita chiria ichiricha alungama, tulangisheni ifye akuchita. Tualombe la muishi na alia kwa Yesu. Amen. Timwa ikala. Ichungulopo mkwai kuli ululu kutolu kalamba olu iswile munobushi kukabili kunse muka tikampanga pali balami ya vena valetila na basuntinka nishu wako na kabili munobushiku. Ndesu bilo muka shuandi ale kutika nshache mutumina alami ya echo na ala mutumina panu mayao kukulongana. Kabili natu kuanta haka pepa la pano kutila mulu chelo mina Jackson atemwa wishi ukuba muli ilie mivele. Ukutila, ukuba kobwino, kwa msango filia, na kuchitika, ena limbi kutia isa kunganda mailo. Umulu mendo muno na wakwa mnina kaps, uwa njitileko nshita imbe ya bushiku, nshishi venga chakutila mnina kaps, alimuibumba temwa yo, lelo, kabili umulu mendo wako muno na aliluelenga nshi. Kabili chanchitikefi, ukubo kutila Joseph na inetu alikuli yako, kuchivansa, ichakula shirako, ukutianya raifu ya ndi nono ya makumi ya bilina fibiri. Na limyevele paluwa chena mulungu wafu mako kabili ena akaba ula somu ine mwine. Kabili echo alefuwa ya ukuba uwa shiningisha no kwewa gari na rari ifyo achitire. Kabili alinjevele ukubwekela na atile iwe ulingile kuiminina kabili ukewe mina Jean Norman paluwa chena. Atile ukeiminine no kwewa bili internship mnina wakwe. Panuma alimulangishe okulaso kusuma oku achitile atile nomba taluka kukunka sashandi mwamona. Kabili lialine ili otu afikile kulia chinshi lamia ya lidila na bili abu tukiremo ukuipusha na atile ye na kutia abalamia ya mulwele nomba. Kabili ifwe tuwa ingiremo fie kabili chari ni munyina kaps. Kabili umulu mendo wako umu nono alikuete peritonitis kabili ubu miubu nono sana okuba neshuko ili akuba no umweo. Kabili shikuru na munda pa. Kabili obushikubumbi atile ale chula no kukalipwa kwa msango mo Miss Woods ali njebele. Kabili twali ile mulubilo kabili inefye natile Miss Woods na ipwenshita nomba 10 kuloko. Ndetu ishikanga wale ya nsuminisha kuingira kulia kuchipatala natile. Na laya kunganda no kuya isarafi chibi. Kabili na ile kulia no kupepa kabili wale soso kutilo mulumendo munono alimuibumba munobushiku. Echo tuleta shanga nshipali chiria kabili ifwe tuletotela. Nomba na tuikatilila ifwe tatula umfana nomba. Nga mnina leo mesia na nkashi mesia wale kutikako ifwe tatula titu umfana nomba ukufuma kuliba wiso. Ifwe tulesu miloku umfwa mkashita kanono ifyo ena ali. Lelo ndifye ngo wa shiningisha ena linoko bafye wino. Echo tulete tekela chiria kulile semparume. Ukutila lesa alinoku sunga ulia uate mwiko umwa ume umukote washi. Kapyungo mwine uwakale wambila nsuma. Nomba owe kuliko ifintu ifingi nganshifyo ifilingi wakuchitwa. Kabili nshita inonofye ya kufuchita. Echo tulevi kafya mano Yesu yonse nomba pafyo tuingachitila shikuru ifwe. Na chisa wangu panono. kabiri ine ine shile umfwa winonga nshi naliuwa naka ukunaka fesana kabiri na chilala kwa mchungulo ukukanatala nshila tingi ne chakulia cha chungulo nakalia echo ine na chia ingila mkati na chilala fie chungulo chonse na chumfobu vi echo na chilala kulia kabiri elio na chitende kukupepa kabiri na chumfwa wino kabiri na chivu kukufwala ifi ya kufwala fiandi no kuisa kuchalichi echo ifwe ifwe tunesu bila kulishikuru Yesu nomba kutila ena alinokupala mapangi Yesu chapa monomba. Ngo kuchilinganya inko ifwe tulesho kuilunda kulichi kiputulwa cha mubiri kwa Kristu. Ukutila na lipelwa insambu kulishe mpanga shakwe. Kabili kutina chitafye mubusuma wa kuishiba kwandi mukupele chakulia ichalungama icho na ishiba ichampanga. Kabiri ndi umwa kabila nganshi ukulolela kuli ora iyo ifwe bonse twingalonga na muchifulo chimo no kushimikila pali ifili efinku nka chine lubali ne nweno chine lubali kabiri nenta ndala kabiri na fimbipo. Fiena fionse file chitika fie pamukumo. Uli emlandu wine chika tusenda narimo umulungu inshiku ikumi atemwa kuchilapo ukupita muli chena mukulonga na fikumo nga kuti tuachita. Leto ntonkanya chintu chalinga nganshi. Nomba mwebengi mwemuleyo kutali ndelole kesha kuno kabiri na chimona fie pakashitaka pitapo abantu Mutukson, Mrs. Sothman ndemu na mina Fred afikire fie wino nimu mwona mwibumba muluchelo kabiri kulia ndeto ntunkanya ulia nimu nina Don Rade uikele kulia kuluvaliru wakwe kunuma kulia munobushiku ndi wansansa kumona mina Don Mukati kabiri junior ushe junior alimuno atemwa bushali kulu kutalu wakwe ndemu na bena bali palamia kuchalichi munobushiku echo imwe bonse mwema mnina ifwe tulia wansansa nganshi ukutila muli muno pamuna ifwe munobushiku. Kabiri tulesu bila muli shikulu kutilo obu shikubu moifwe, ili obu shikubu wabu umi wapwa. Kabiri ulubu tolwesu, ulu nono ulu wabu umi, ulu falu atendika kushiba ntulukila, noku lashima, tatu wakatine obu bi. Pantu ukupita mu, ningilefie ukumishibisha, kulia mu, kulia ku, Mwarizona, kulia ku Prescott, mnina Coggins, nava mufumia mchipatala. Echo tuleta shanganshi pali chiria, chisuma, chiria, chirifye wino. Echo tuleta shanganshi pali chiria, nkashimesia, wawiso batende kukumfa wino ino inenchita. Na chumfa afye panu matu wachipepa kutila, ena alinoku bafye wino. Echo limbi, bale kutika kondesu vila nava chita kabili ndeto ntunkanya nava chita. Echo tuleta shapali chirio kutila mnyinefwe alifye wino nomba kabili alinoku bafye wino. Echo tuleta shashikulu pali ifi fionse fintu. Nali kuwate chakulomba mailobu shiku mnyina wate mwikwa muno ndemo na inatetave na ifwelelo mnyino kufuma mukenta kiali njita palu wa mwana wako mkashana. Ulupwa ulusuma kabiri umkashana alino kutumbulwa na chifiashu wacha iche nempwa londa munuma. Echo ifwe tulepe pokutila lesa alino kupokorola uyumwa na kashua chaiche. Ndeche tekela ino kuchitanga tulino kuchitafye. Ulukuta ifwe wonse chapamo. Tuwampane ino kupepela ko ababantu. Wonse chapamo. Chiria echo tulingi ino kuchitange bumba. Ngefyo kabili ilio inshi kushileya shileye palama no kupalama. Kabili okuchepa. Kwa kashila ifwe tulefwa ya ukuisa mupepi chapamo. Mwe ifwe tulingile fiokuba umo, umubili umo. Ifwe tulingile ukuenda chapamo, ukula bako imembu sha umonomvie, nefya kupusana fiesu. Ukupalama fie mupepi, nokupalama, nokupalama. Ilio tulemo na buliabu shiku, buleisa. Ukulonga na fwebe ni chapamo, bonse mchu mfuano no mutima umo. Kabiringa mnyina nkashi afuma munshila, umusangoli wonse mchite chintu nangu chimo. Lilo pepereni ulia muntu kabiri mukutemwa, lionse kusakama na umo no mvye. Mwyesha, mwikaleka umo, uamulimwe, ukufumako, ikale ni chapamo. Kabiringa kutimachita, lunde niko ifingi kulichena, lionse lionse, inshitafye yonse. Mnina neva oninku ataecha kulomba chobe pano paluwa kwa mnina Wright, mnina George Wright, uike ele muno. Tuliaba nsansa mnina Wright na nkashi Wright muno. umunono Edith ine obushiku mwe idyo tukesa tulefaya tukakwa tukulongana kwa kuibukisho kunono muno shabwekele pamulandu kwa Edith kabiri iliyo wene aile lelonka shiraiti we uleibukisho chiloto icho akwet na limo imyaka imo yapitapo kabiri inali kwebele liliana tile chena chili Edith umunono taikale na ifu inshteita linomba pantu shikuru ali mwebele kale ena ali mkuya ukupitira muli chili ya ichiloto akwete kabiri na ishire kwato ubulilo Wachena, chali ukutila ena, alinokuya, ukukumanya lesa. Nalimo imyaka ibiripanuma aile mkukumanya lesa. Nomba ukulolela wawishina wanyina, ukavuka umushirwa, upatukanya pakati kachifwa nechifwa. Lesa akupale, ndefwa yokuesha ukukumona ililine, ngakuti nachichita. Echo lesa awe na ewe na Shelby, kabili chila muntu, na chitonto nkanya na chimona Shelby, mulu chelo nshachiva, uwashinikisha. Iwe tekutu umwene winonga nshikunurubali, umutenge, ulimuisamba ngefi, kabili chila leta o, ulubu utonga filia. Iwe kutu wa mwonefi nshingwa lelo tekutu umwene abantu, winonga nshi. Nomba ukuyafie kumbila, iji nimbila ndefo yokubele ingo kufuma mumpendwa 99. Nabena Efeso 5:26 kabiri imwe mwebantu mwebasunga ifyalembwa fyesambiriro kabiri na thimbi pochinshi imwe kuti mwafiremba kabiri nomba ibukisheni ngai ile yambulwa nshishibe inete kuti imone nangu umo ende chitandemwe na mwina teri mulya muchipinda chakwambwiramo kabiri ichi nga chile yambulwa Kuliba kapiunga abali bonse panche ndeli yonse, inchitaili yonse, ichita chile sontwa mkukana pelo mchinshi kumasambilisho yenu. Ichina kuwa, chile sontwa kumpanga shenu. Iimbila kabilishonse, shimbimbila esho nandapo, shisontwa fie kulu kutalwandi. Tashiri isha kulu kutalwenu kano fie, balefaya okupokelela yena. Lelo yena ile pelwa fie kulia wabantu muno. Abantu abashita ya matepu abantu kuchiruka isonde bala ya shita nokuyalisha nishita ishingi bala lemba kuno kabirine lyonse ndasontelera kuli bena ngabena niba memba labalu kutalumo mona pasta obe nomba pasta ndefo ya iwe ukuyibukisha okutila okutila ichi chirifye kuli kutalwandi ndela ndako ififintu Kabirina alikuwa tensambu kuchitachiri ya pantu na libi kwa kumupashi wa mshiro ukulolekesha pali shimpanga. Kabiri akalanda kuli nenga nshirebeba icho ndeto ntonkanyoko baichine kabiri umusango ndeto ntonkanya chena chile ishiramo. Ilo chena tachiri iche sonda temu haya shala machari chiimwe chiteni chili chonsele salemwe bo kuchita. Ine tekutimwa sukileko na angula imwe kutimwa anja sukilako. Lelo ife chila omo, tulingi leo kwa suka kuchinso chakwa lesa, palibu kapiunga bwesu. Echo kanshinga, ningi leo kwa suka kulibu kapiunga bwandi, ningi leo kushimikila chena mumusango nde mwena chena, mumusango chena, chaso kuruelwe kuline. Echo leke ni chiri achishi bikwe nomba. Nomba mumpendwa 99, tulefwa ya kubelenga, ififia lembwa, atemwa ililembo, ntile.
And a man that is clean. Shall gather up the ashes of
Kabiri umuntu mwasanguruka akakusemito ya ngombeyo nokuibika kunse ya nkambi umuntu mwasanguruka kukusungira olukuta mone ninomba olukuta lwabana bakwa Israel kukuchita kwa menshi ya mankombela yafumye olubembo yo ngombe Moneni, tekumuntu onse, ulukuta lwaba na ba Israele, amenshi yama nkombela. Nomba, mwena efese chipandwa cha 5, nokutendeka na verse ya 22, mwema kashi, na kile ni kubalume benu, nga kulishikuru. Icho umulume emutwe wamkashi ifyo na Kristu emutwe walukuta pakuba umwine omupusoshi wamubiri lelo ifyo lukuta lunakila kuli Kristu ifyo na makashi banakire kubalume babo mufintu fyonse mwela lume temwe ni makashi benu ifyo na Kristu atemenu olukuta nokuipela pamulandu waluko nomba ichipano echo ndefu ayokusosa nomba
That he might sanctify and
kuti alushishe pakulusanguluila kumusambilo wa menshi muchebo. nomba ifi fyalembwa ifinono muno bushiko nga kuti na fite fyalembwa kabiri nde subilo kuti labantu muno kabiri na chimbi kunse mukusuntinka na kwabalamya tabasule chino kutontonka nyokutila chile pilibula munshila ya kukana kwato muchinshi nangula kusende fyalembwa ngefi kuti chamfuika okana pela muchinshi isambililo ilionde bonsia muno bushikunili ichakusushila komuntu utontonkanya chidia chile umfuika icheni nganshi ku isambilisho kuli kapyunga uyo ususha nganshi kupepa fwaka ukusende isambililo ngalilya ichakusushilako umuntu utontonkanya chanshile chitiko kutuluchelo lumo ilio naile mkulungo tupale ngaimwe mwebantu kunse uko mufirimba pamwela temwa uku mfila palilamya nga mwachimonami mwonekele pafinso fya ululukuta ilio na chibilisha isambilisho lyandi imwe nga mwachikwato kuseka palwa chena ichakusushila komuntu utontonkanya chinsuma chonse chachitike kulya uko ba malaika bakwa shikulu bamwonekele kuline oluchelo lumo kabili tulio tupale tualandirwe noku bapo. Imwe bonse mleibukisha ilio chachitike. Kabili na chimbi pali apa mulu wakapi apo na iminine. Pali epo lintu fieta kulava okushimikila nshita shanku tachine luvali. Na lea mkulu ngolu chelo lumo ilio akasuba takalatula. Kulia kwa iminine na tonton kenya akasuba akaletula na limo folokoloko mulu chelo. Icheni nalimwene luliolobuto kabiri nalipilibwike kabiri pali apa imini necha kuteka pwenyali chine lubali cha golide ukuyimini na pali apa mulu wakapiri pamo necha pala mkola mfula wale isa pamulu kupitira mutumisa shi nokufu mina kunse liliali ine panu mayachiri ya shikuru Yesu amwenekele kulifwe kabiri liliali ine na umfile ishiwi ilioli asosele Yehova wa mchipingo chakale ni Yesu wa mchipia. Kabiri ulia alipalia panu maya kashita aso korwelwe panu maya filie fya kuteka pwenyali fya golide chine lubali. Elio mwone ni chiria ni vanga amale ibu kisha lilie sambililo. Na lile mbele kunuma ya kabukoshi kampolopolo akona kwete mwitu mbali andi Yehova wa mchipingo chakale ni Yesu wa mchipia. Lesa mumulu alishiba chiria kuti chari chine. Ilio na chiluike chiria chifuroko ena amone kere kuline pantanshiko panono palu watu pale. Ganshi. Ilio na itilo munandu musuma Jackmo imie shinono pantanshi ukuipusha. Ilio na tende kiokushimikila inshita shanku tachine lubari ukusokorola wan. Kabili ena ali iminine ukubuta konsefye imishishi ya kwe ya ringa masa kwe ya mpanga. Musango nshiena pakubanomba imiaka ya kufyalu ama kumia tatu na fitatu. Kabili ukuba uabuta konsefye. Kabiri munyina mo musu manganshi uwa ishimisha umwa umeo mwina Kristu. Kabiri kasambirila umo uwa wa mishapo uwa na ishiba. Kabiri atile mwina Branham ulia ali ni Yesu panu mayami vele yakwe ya chindamikwa ulia emusango ena amone kanomba. Lelo chiri atachanse keshe ine. Kabiri nari tuwadile ukupepa mpaka obushikobumo. Ilio nshinatende kenshita shankuta chine dobali. Nari filirwe okusenda chiri echipandwa cha wanu ukuletu wabuino. Musango nshu umaume imiaka ya kufialwa ama kumi ya tatu na fitatu. Uwabushi wa mumubili umuine uwabasambi wa mwishibireko wene. Ukumwishiwa wene okuba. Kabiri musango nshena enga bapa mulupa ya nalimo ama kumi chine konsekonsa temwa imiaka ya kufialwa ama kumi pabula na masako ayabuta yengi pachinso chakwe. Kabiri umwefu wako wabuta ngemfula yabuta. Na nibelengele mwivu kulia kwa ilia kwa Daniele ukuwa ishile kuli uwa inshiku ishakale uwa imishi shari ishabuta ngama sako. Elio nari mwene ulio wanshiku shakale ena ali wanshiku shakale chimochine mailo ilelo no mwia yaya. Mwamu na chari ichilangililo lilia. Mulandu isha masako ayabuta. Kabiri elio ine umupashi wa mshilo wa mweneke okulanda kuline. Palwa chikope na mwene nshitaimo palika pingula wakale. Yena nalile mwiria nshiria kare nalibwekele mwiria nshiria baibele na fionse kukusanga kabiri bakapingu la bakale ngashima pepo mkalamba muri Israel enalingi lokukwata ilie ya buta emishishiria pala ya mfino mwefu pantu okubuta paliwene wale lancho kutra ena ali ulupaka lwa pulishamo lwa bakapingu la mwisraele kabiri nangula ni muli lelo kabiri kulia imiaka imianda ino no yapitapo nalimo naimbi imiaka imianda yapitapo atemwa nalimo tekubanga filia akale okuchiralilia onse makapingula bachingeleshi temulandu fyomali abachai chatemwe fyomali abakalamba iyo bale yamo kukupingula bale fale sote fyabuta kabiri kulangisha kuti atakulia makayambe muli buli abufumu okuchira pachebo chabo Ichembo chabo eshintililo ili abufumo ifyo maleso sa tena efyonse pali chena kamili nomba liena nali mwene chilia bali enali minine kulia lelo nomba omwa umewa chaiche lelo nafwala ne chisote chabuta ena ari umutuntulu ulupaka ulwapulishamo ena ari chebo kamili ena nakwata nafwala chisote chabuta Elio pantanshi kwa elio tuwaishile puisha. Kabili imbila kabili na ile kumasamba. Kabili ilio vamalaikava kwa shikulu vamo nekele kulia lubali. Bafika katikilo chine lubali. Kabili chaile muluelele. Icho tuwa kuata chikope ichache ena kuno. Kabili monse mchalo. Palia ena ali imiline palia. Achirina fwala kumutwe. Nalulio lupaka uluapulishamo. Ena emu tuwe walikuta ena emu tuwe wa mobili takwaba nangu chimwe chapala weno kulikonse ena alengele fintu fionse kumwine alengele fintu fionse kumwine kabiri ukwabula ena ngatakwali nangu chimwe chalengelwe ena alikwata lupaka lonse mumyiru na pesonde kabiri fintu fionse fyakwe kabiri muli wene mwai kalomu isulo onse wabulesa mumubiri Kabiri chebo chari nilesa, nukulengwa ubuntu nsemu katikeso. Kabiri ena, ali ulia uyo wansokolwele, inkama yonse, iye pangeli yonse, iye puskilo, iliyo wakasesema wonse, na mamano wonse, bala ndilepo. Enafye eka, ali ulia uafwele chisote, nolupaka uluwa pulishamo. Naomba, nalimiline pamulu walupirulu chelo lumo. Chamo neke kwati kulia kwa lutu pale tumo. Wale putula kulia. Kabili nalitende kyo kwikala panshi. Kabili nalifye kulia pakashita ilio ifimpu safyari mupepi na ine. Kabili umu omuntu mukalamba omukuru nefuti ya milombe ibiri ya chintu. Aishire alendo kufuma mufimpu samulia. Kabili alingo wa kupela ichintinya mukasuba muline. Naliendele kulia nalifuke mipanshi nalino mwenso okusela okutina ena kuti andasa. Kabiri fimpu sokula sunka na echo na likele fietondolonga nshi. Akapale kalitendeke pamulu akapiri. Kabiri ali shishe imilombe yonse biri. Na ena kabiri echo ali kapushire kabiri. Echo akapale kaire kulia kukapiri. Na tonton kenye nomba na lata luka kochonse chiri echo ngo chile mfuika. Ena nafumyamo impolopolo mumfuti yakwe. Kabiri na tendeke oku ya kulia kukapiri. Kabiri umaome ala shirefe kunta nshandi. Chashire mbwesesha ukulubali. Kabiri na litendeke kunolubali oku ya kulubali lumbi. Kabiri mfuti ya makumi ya bina fibiri ya litendeke. Kabiri fipolopolo fiale pita pamulu wandi na tile mwe. Ndi mchifurocha bipa. Enchona lipili wike no kuya kulubali wamumana kabili na tonton kenye na laya kunolubali no kufisama mpaka bapuishe pakutila ningafumamo. Kabili mulia mukati kanshila na chitilengo ole lenga amano yandi apo selwe kukurolekesha kulubali lwakukulio kwandi. Kabili ilio na chitile kulia kwaliko akapake tikafuaka omushari kantu. Ako umo mulibe na posele mukubutuka konsokwa ilio tupale tuwale ya kupita mufimpusa. Kabili na lisendele akaka paketi kama kafuaka. Kabili kale mweneka shaka budile njelele niko na ilo lekeshe palikena. Shaka budile pantu nshate mwa iche na chafintu icha kubadila po. Kabili na ilo lekeshe kulia kabili chena chali ni kampane imo ya fuaka icho ndemo na shiringi leokurumbula ishinali yabo. Lelo mlino kuishiba. Chaso sila chitipalia. Icha kusushila kocha muntu tonton kanya. Nemiso ndele ya muntu upepa. Nalilo lekeshe palichiria chintu kabili na tonton kenye. Icha kusushila kocha muntu tonton kanya. natonton kenye ngomuntu kuti atala kutontonkanya ena tekuti apepe nakalya nga kutichabashani ichakusushirako icha muntu utontonkanya umuntu utontonkanya tekuti apepe nakalya chisuma nomba natonton kenye ifyo chilya chaba ichakubepa nomba tulya twampane twafwaka tulingiro kuba utwa Amerika. Kabili onwe nga twaikala kumafunde Yesu ifwe kutuwa bomba ukwafirishanya umono mbiye nga natukwata kutemwana umo nomubiye. Kabili ifyo chava icha bumbi munda umulandu shachilumbu ila ishina lya kampane ningi lokusose fintufimo ifya bipa palwabena. Kabili ifyo uli onse ngaba uwa bumbi munda kukupange ndalama. Umuntu utontonkanya ataka pepe na kalya. Lelo ifyo ichintu bwingi cha Amerika chikonkelesha chilya. Bena matontonkanya kutira chilya chali wama. Namba lolekesheni. Imwe tekuti. Ipusheni uli wonsa wafya sayansi. Imwe muli mlefaya. Imwe tekuti mkwate chushu kwa bulatala. Nga kulikwe chushu chimwe chinono chilefuma. Ilia nitala. Kabili nga tamulekwate chushi chisuma, imwe tamkwata tala nangu imo, kabili imwe tamkwate chintu nangu chimo, imwe mulekulafye akamuti akauma. Lelo ilio lionse ilio mulekwate chushi chimo tutile, imwe mulele tamo impalonda, nikotin. Nga mwalina ine umwaka wapu ili atema ulio umwaka umbi nde cheteke la chali, kuchilangisho chesonde, linto yobrina na vonsevalia vali kulia pafya kulangisha. Kabili mwaliba mweno kusenda ili afuaka, ukuibika mchintu chimo, nukuipisha, ukuchiringanya, pachiputuru wacheriwe, liabuta. Kabili uliadopto kusenda, ichaku kamishako, ukukunkulusha paria, nukusenda nikote, nukufuma palichena, nukuibika panuma ya kwa kwindi, uabuta, nukumubika, mulika salanga. Kabili chilenshi kuchine lubali, bali mfumishe. Kabili kwindi, ali waisulamu nganshi impwa londa, ali filiwe kwenda. Ukufuma kulini kota inukufuma mumushanga umo. Eliyo ali sosele. Na mwishiba, basoso kutila imwe, kutimwa kuata ye na kupitila mchisushilo. Atile, imwe, tekutimu kuate icha kusushilako, chakusushilako, ichilichonse, ichochinga fumiapo nikotain, chila fumiapo echushi. Atile pantu mulingile kukuate echushi, ukukuata tala, ukupange echushi, kabili chava ni tala uyopela impalonda. Niyo kabili alile, iputile kupita mumenshi kabili atile, nishitashimo mulatontonkanya kuti mwaisusa ukuipisha. Atile chila nishita ukutila temulandu, ukomule iputila. Atile, matila, shimina, kanshi, kuivika mukanwa kabo, nokuifisa. Niyo asendele chilia, nokuchipomba, nokuchibika pesa mbali ya chintu chimokulia, nokulangisho kutila, nalioline chali nimpalonda. Nichinshi icho mlechita, ukuimina palia pene, pa mukolo mino wenu, mwamona. Kabili temulandu ifia mlechita, nalioline, nimfwa, mwamona. Kabili elio kutonton kanyo kutila kampane, kutia bepa umuntunga nshatemwa, ukwensho kubepa bantu babo bene. Chava kwa tilikubi, ukuikalila ifiavo, mumusango wafiko. Ukupange ndalama, ukushitishe mfwa, kuchalo kabili, kuba umeaba chaiche. Kabili ukuya kulia kunse kuntanshi ya bulwi nokubafila elio kupiribuka nokushitishe chintu cha msango ulia kupitila mukube pekesha. Nchaku sushirako cha muntu tontonkanya lelo kusonda kwa muntu upepa. Imumulingi lo kukwate chushu kutimukwate kusonda. Mwamo no kusonda kwa muntu upepa. Ifyo abantu mawila chena na nguchibefyo bala chisenda. Nomba chaba kubepa imu kuchilapo. Mwamu na chena, chakwa chiwa. Penata wa sakamana pabu miwenu. Penata wa akwa techite mwiko pali imwe. Pala mushiti shafia fintu kumunoleke shafia imwe mulefwa. Chikulu fie vale kwa tenda lama. Mwati mwa politiki nekondo. Shache tekela munkondo. Shireche tekela kutila ifo wonse tulingilo kutala ukukwa tenkondo. Naliche tekela mubufu mubukalambo vole saleleta. Ubuya ntansho bukalamba. Ubukaletwa. Panshi okupitila mkuteko kalamba kwa komwine. Takwa katale okubakwe nkondo na imbi. Inkota yake miemifi panko shibie. Kukaba konso mutende mutende wa miayaya. Echo ubuya ntanshi kwa uyu musango muna lete nkondo. Kabili ili otulea mubuya ntanshi nganshi mulichi tulakwate nkondo ishingi. umu kwensha ukuba mwabuyantanshinga nshikuchila umbikabili ubuyantanshi wa chilamo bula pange nkondo ishingi mwamona kabili lolekeshe ni chinshi muli ubu ubuyantanshi kutilo muntu kutabike chintu ichabanga filia kabili ichintu fye chimo chichita chimubepa fyo kulenga imo kushita fwaka na imbi ingi panto muntu nga pepa fwaka kabili ndeche tikila yena ya kwa chiwa kabili kwali wa chiwa uwa nikota ini mumaume kabili atema umwana kashe kabili nga mushanga umo ulinoku ikusha uliachiwa uwa nikota ini mpaka alinoku mushamweka nokuleka ukumulunga no mushanga umo kabili elio mkasende echa kusushilako chila pisha fye chimo palifita tuicha achirie chushi kupita mulia liena atemwa chimo palifita tuicha ulia nikota ini kupita mulia liena chika sende mishanga itatu kusende chifulo icha ulia umo kabili imwe mukapepe itatu pali umo mwamona chama fye imibo mbele ubu chenjeshi imibo mbele ukwensha ukushitisha imishanga mena kutiba shitisha ingi muli ulia msango ukuchila ifyo venga chitapa kuleka fyo muntu kupepa fuwaka yonse mumpa ipi yakwe atema mumushanga wakwe nomba mwamona wene wakwa chiwa ilio na imi ninekuli akulole kesha palichena no kutontonka nyefyo chena chali chabu chenjeshi ili pusho liari shile kuline kabili nari konteme na kabili ukulole kesha apachi paketi na kabili kabili ine chamo nekefye kuate chintu chimochaso sile kuline lelo inso selo ilifia wino ichakusushila kocha muntu tontonkanya imiso ndele ya muntu upepa chai shile kuline ukuti uliobu chenjeshi na bumbi, mchiputuru wachachi fialirwa, mulia mulifuaka, tawe chintu chimo mubutantiko, wa machari chilelo. Mwamona, ubu chenjeshi, chaisaba mpaka isonde lionseriawa kule mbele kwa kukalamba, kulichiria ichiricha chine nganshi kabili, ichiricha lungama. Mwamona, nangula muma politiki, kabili mufyama ngalo, muma sukulu, mufintu fionse. Chaisa mukuba ubu chenjeshi. Umu mendo ale nje wabu shikobombe kutila ali kunkambi yaba shirika. Kabili umu shiriko wachaiche, mali mpunkire kuchimba yamba ya chikalamba. Bapu apu wakwe ulufumo wakwe atema fionse fio chali kuchene kwa. Kabili mali ile kuchipatala, vena makwe te batatu watema wa dokta vane hawa imine kulia mumulongo. Kabili chila umu uku iminina mumulongo. Kabili babili atema wa shirika batatu, mali katilio munabo. Kabili wene ale filo kupema. Chila nshitanga apema luliolu wafu kutiru wa shimpafie mulia mwine. Muli wapu apu wakwe kabili chiri achale mulengo kusuma mulopa mukati. Kabili vali lekeleko lio mulumendo kuimina kulia muli ulio mulongo. Kulia kunuma umpela ya mulongo. Kabili nokubaleka vamo muli vali yaba lumendo kwa bulanangu chimo kanofie. Ukukalipwa kwa kutu ya temwe chintu chimo kuya pantanshi. Kabili palili ya nshita alifikile kulia umokoloneo. Ali shiremu na kamwa na kanono. Akwa kaka kwete efya kufuruma umulumendo wako muno natema umukashana likwete efya kufuruma pakuboko kwakwe kabili mali minike ulio mulongo ukuleta mu umwana wakwa koloneo kabili ulio mulumendo wachene kwa ukulafwa mwachimonecho uwenga ulia koloneo ngali kwete kutemwa kwine kwine pali munyina kunse kulia mu mulongo enanga ali sosere uyu mwana kuti alolela leteni ulio mwame muno wangu wangu muchitireni chintu chimo. Lelo chila muntu afuayo kurangisha maka yakwe. Nomba, bena bonse tababa nga filia. Iyo, bena bonse tababa filia. Lelo kwa lima kwa bengi nganshi, ababa filia. Kwa mba kwa bengi nganshi, mulibena, ababa filia. Lelo umaume, ichintu fie ena, ale tonton kanyapo. Chali umulu mendo wako munono yonwa kwe, tefia kufuluma pakupoko kwa kwe. Kabili kukana tonton kanyapali uli umulu mendo munono. Uwae minine kulia, uwasho na wilwe, pesa ambari ya chimbayambaya. Ichimbayambaya chine kabili, nalimo umulu mendo wine. Uyo winga pusu shobu mibu wako, abu shikobu mo, kuntanshi abului. Mwamona, vena tabe minina kutonton kanya, kanofie, palu wabu abene. Ichinsushilo icha muntu utontonkanya. Na lolekeshe pali chena kabili na tontonkenye. Chena chintu chimo kwati ifilonga lino ifielelo. Inkuta isho tuwa kwata. Chila chimo icha fiena chali kwata icha kusushilako chabu avene. Vena mali kwato musango wabu avene. Mwachisushilo. Bena basuminishafye icho chingesamo icho balefoyo kuchitaka biri ne chiringiro kuisamo ifyo benga sushira mukati no kusushira kunse no musango wa wabene wa sushiro Bena balasuminishafye obwingi ubwesondo kuisamo kukusha abashachitekela abali mulya Bena bala basenda temulandu ifyo baba ngana bakwatenda lama Bena bala basenda temulandu ifyo baba ngabali lumbukwa Lelo kwali bechintu chimpangwa chena imwete kuti mwingire muno kutalwa kwa lesanga filia te chilongani nonomba nde pilibula olutontolo olwine lwine olukutalwa kwa lesa wati twampa ne twafwa kelelo abantu abwabesa muishi ishi twenkuta atemwe filongani no mali kwa temisondele kabili kuli okusonda kama ngalo yesonde Kabiri china chilongani no chali kwata ichisushilo cha bwabene kabiri bana sushira kunse bonsa bena Kristo abachine abo abenga sosa amen iyo ena aleshimikira no kuleta mo ababeye mishishi ba Yesu abere abapente finso abali mucharo chikurufye bali fye abalumbukwa kampanda na kampanda esa kurwesu kangala wapafikope omuntu mukalamba Uliye musango wa chisushiro, icho babonsya. Ichilonga nino chesu, kampanda na kampanda. Kateka atema ko atema koloneo, atema umomuntu, aba kuchilonga nino chesu. Mwamo na musango wa chisushiro, babonsya. Chiliye chisushiro, mchine chava chesonde, abantu abesonde. Abantu, malishiba, icho balefaya. Eichonga balefaya kusenda ifya balefaya yena balinoku kwato musangomo umwachisushiro kabiri ubwingi ubwesonde ukulandiramo kukwikusha misondele yabo yesonde Ichisushiro icha muntu utontonkanya imisondele ya muntu upepa Ichisushiro icha yesonde liyabuka pepa kabiri misondele ya muntu uwesonde Wafayo kubabaka pepa Bena matonton kanya ukuba balingira okuba bakapepa pantu mali kwato omweo iliyo twaishire ntanshi muri kino kyalo mwasangire bansamya balepepa utuka suba kabi na fimbi po pantu chinshi e na muntu nse ifenga twabwekela kuli okutali mu mitengo ya Afrika tulesanga bekala kyalo kushinshi mune chintu chimo chinshi bena bantu nse kabili balefaya balingira okupepa Eicho, umuntu nsete mulandu ifyo awa uawa ena nalioline alishiba kwali bakwe chintu chimo kuchifuro chimo Leno alikuwa temi sondela imo ya fye sonde itakutila ena tekutia sende itakusushila kwetia lungama ena lingilo kukwata itusushilo itakupanga umwine Chila umo kupanga umusango wa wabene uwa chisushilo Chila kampane ya fwaka ila itakisha pafyabo Ifyo benga chita, ichisushilo ichitontolo, ichi ichisushilo ichawamisha, wonse pantanshi, kabili fionsenga filia. Matila misondele ifumamu atemwa ichintuchimo, ukufuma pantanshi, uwe mubusuma, pantanshi. Nga ichilikuno mayampele ya chena nichinshi, nanguchibethyo. Chena mchini tachiri umaume utontonkanya, atemwa mwana kashi utontonkanya. Lelo filia, efyo masosa, ukubepa fya bantu. Nomba tulesa ngo kuti, mubushi kubwesu, kuti labanto, mali kwa taimi sondele. Kabiri, mulandushu muntu, apapela fwaka, chakui kusha imi sondele. Chinshi, ichomwa nakasha pepela fwaka, kukui kusha imi sondele. Kabiri, eliongolu kuta, wali tonton kanyapo, ibumba liabuka pepa, beno kusenda abantu mulya Bena balingiro kukwato musango umuwa chisushiro chimo, ukupela abantu imisondele, iyo balefwaya. Ei chonga, tabale kwato kusondo kulikonse, uko balefwaya, bena tabafwayo mushanga. Kabiringa bena tekutiba kwato kusonda, uko balefwaya muli bukapepa, bena tabasumina bukapepa. Nomba, palwalala, gefyo chingaba. Ama nakashi, na makaputula imishishi ya bewa, ifinso fya pentwa. Imifwalile yabula elale. Bena balafwa ya chiria. Bali temwa chiria. Ndefyo na chilando luchelo. Mu uluchelo lumbe pa mulungu. Muli ulio mupeto mukati kamupeto. Atemwa ulio unono mweo. Uwa mukati kamupashi. Ifyo kutilo mupashi kunse pakati kamweo kabilino mubili. Kutu waba mchino wasubwa. Na mpashi wa mshilo. Ushe imwe bonse. mwali lwika chilya nomba okukonka chilya pamu nokutwalirira okwambira omulungu mwali sonde abwaba subwa munshikusha kulekeresha unyo wakunse kali akashirwa kapakati ichishinwa chantansi chaba amano ya muntu ichishinwa chachibili chaba amano ya mupashi ukufwaya ukuifwaila ukukabila kabili na fimbipo lelo ukati chaba umweo ulio umweo walingirwe kabela eicho mena kutiba suba umupashi ukulengo mubili wakunse ukuisa mkunakira kumupashi lelo umweo uyobe mbuka uli umweo ukafwa umweo uyo ukana mkukana chetekela ichebo cha kwalesa icho chaba ichiputulwa uli umweo ukaba umuyayaya na uchita lyonse na lichetekela mumfwa iya muyayaya omusango mwine ngefyo na chetekela mumulu wa muyayaya lelo tekumbo kwa muyayaya kwaba ichintu cha msango ife ngakumbo kwa muyayaya. Kwali bako imfa ya muyayaya kubantu abo abali abengi muli bena bakapepa mwisondelelo bena lyonse baba abafwa umwana kashuika la mumangalo nemishishi akwe yabewa nechinso cha pentwa aba uwafwa ili wachirino mweo baibele efyo yasosa mwamona ena kuti aba wabuka pepa lelo ena tata lilo kupusushiwa ena alikwata ifya kumfwa umfwa ifya kunse ena kuti aimba mukwaya atemwa kuti ashani na mumupashi ena kuti alandila mundimi kabino kukwata mimonekele yonse ya mupashi lelo kanofyo lio mwe umukati wabo mwana mwana kashiwa kwa lesa mwamona ena nishichapwa temulandu ifya chita Israele ali kunse konse wa umupashi, umaisushi wa onse no busumobwa kwa lesa, kabili ifyo bachi ndikelesa, kabili na fimbipo, lelo chiria, tatabo mbele. Mukati kabe na tekutibeshiwe, ichebo ichine. Lelo, idio mafyalu wa kumupashi wa kwa lesa, diena na mkwatai, imwe, muri mwana wa kwa lesa, kabili imwe lionse, mwari mwana wa kwa lesa. Kabili mwelionse, mwakulabo mwana wakwalesa. Kakuli nshila ya kuchi paturwilako. Pantu chena chiri imwe na mkuwata umweo wa myayaya. Kabili umuyayaya tawata lilo kutendeka nangulo kutalo kupwa. Owe kumkumbusha kwalesa. Ukutila ena inga tupela ukwiluka ukwa nkame shikalamba isha msangwefi. Ngefye Paulo alandile hapa. Ukuya panta nshi mwena Efese. Ukulanda pamulu menomu kashi. Kabili atire, ili nkama, ifyo awa nakashibalingi lo kuchindika abalu mebabo. Nangula ni mchifulo echabu vili, ndechi tekela chiri. Baibele yonse, apo mchinshi watalile ukulandu wapo. Atire, awa nakashi, pakumona alechindika umulume wakwe. Alechindika umulume wakwe. Yena umulume, alingi lo kuika lo bumi, uwa msango filia kuchinso cha mkashi wakwe, chakutilo mkashi wakwe, kutia mupelo mchinshi. Ngomwa na mwame wakwa lesa. Kabilinga teka la obumi wa msango filia chisu marie na mchini wene tekuta mupelo mchishi pantu alishiva ife wene apa angiru wako. Nelonga chiri kuma ume uyo wava umwa ume wa mchishi. Wa mchishi kabili wa sanguluka. Nomkashi wakwe kabili kuchinso chalupa lwakwe. Umu wonfi umwine mwine uwa kwa lesa. Liena ava nakashi ava nakabili wonsi walingiro kupelo mchishi ulio mwonfi wa kwa lesa nakatina. Nomba! Moneni, umwana kashi, bena mafuaya kukwate mishishi ya bewa, bena mafuaya kufuala baka putulo kupenta kuiwaminisha, kututu putulo tuwa fienta, nefintufyo bena ife mafuala shino nshiku, bena mafuaya kuchitachena kabinomba, mafuaya kuya kuchariche. Mulemwa na kulio kusuga, pamupashi, tepamweo, mwamona, atila, mafuaya kubabe na Kristu. Kabili na chimbu kuchita ififintu. Kabili pasa aso kutila chilifia wino. Kanshi nga aso kutila chilifia wino. Ime kutimuwa wa membala. Ishinarienu kutili ya mapebu kuliandi ili alu kutapano. Chena chilifia wino. Kanshi ena le mupela ichisushilo chakwe. Ichachironga nino. Kukulinge misondela yesonde. Iyamwana kashi. Wene alitemu esonde. Wene alitemu emisondele ya yena. Echo ena alikwata ekisushiro ekyakuli wene. Lelo wene alikutalinga nshuku omwana kashutontonkanya. Lelo mwakimona eki. Pali ya epo nasangire ili isambiriro. Iyo ena taliu umwana kashutontonkanya. Nga wene ale tontonkanya wene ngari shibe kuti ulukuta talwa kamupingule pamushiku bwakulekeresha. Ulukuta lule pingula wene nomba kuli bumembala bwakwe uchishinka bwakwe mufishirwa ifyo abako na mabumba. Bena bale pingula wene nomba kuli chiria. Lelo le salino kuisa pingula wene pamushiku bwakulekeresha. Echo wene tale tontonkanya. Kwantike omuntu yo ulepe pafuaka. Ena alitemwa mushanga mwinonga nshi mpaka. Emitontonka nishishe ya kweyali ba ya na shwanga nshi na nikotaini. Kabili ifya kabila ifya mwana kashi. Tali nashanga nshi mitontonka nishishe ya kwe mpaka wene. Akashite fifintu fiabe fiabipa. Mujinso chakwa shikolo. Pantu wena lefu ayo kuchichita. Chile kushe misondele ya mwana kashi. Uwe sonde. Hecho wene ala senda. Ichisushilo ichalu kutalu we sonde. Wene ala pitafya muliche na wino. Ukwabula nangu chimo. Icha kuchusha. Kulangisha. Nomba tulemo na kulia. Chiria chishinka. Kabili pasta atila, chiria chilifia wino ifwe, tatuema ulama na kashipa kushita chiria, chena chilifia wino. Mwali wako ulube mbulu ingi muli chena, chiria kupitila mchisushiro chakwe. Chilangisho kutila, vena mali pita mchisushiro cha masambililo ya fiabulesa. Kabili vena mali kwata misondele ya masambililo ya fiabulesa. Kabili mali kwete misondele ya fia masambililo ya fiabulesa. Kabili chena mchine tachapitile mchakusushira kocha kwa lesa. Iyo mkwai. Nomba, nga kuliko ichakusushira kocha fya masambiro ya fya bulesa, utontonkanya wa fya bulesa. Kabili kwaliba ichakusushira kocha lukuta, utontonkanya wa lukuta. Ichisushiro ichamushanga, utontonkanya wa mushanga. Kulingile kwa mako, ichakusushira kocha tunturu kuchifrochimo, utontonkanya wino. Kabili lesa, alikuata ichakusushira ko. Kabili chiria, chebo chakwe. Chena nikapatulu la pantu chena menshe ayakupatulu ilako ayaluvembo. Namba ulia emuntu utontonkanya temwe misondele ya muntu wa mshilo. Kabilingo muntu apita muchakusu shilako chao yomusango eche sonde. Ena nakwa temisondele yesonde. Kabilinga kampane ya fwaka. Ena nasende ba memba na bengi munu kutalu wakwe. Pakusunkila vena kupitila mulichi chakusu shilako. Kame na matila, wala wana kashabe ingama ya kuchali chukuchila ifyo chaba, kuba ume. Icho kutichaba ifyo. Nomba chige na kabili nacho, kutichaba ichine. Ilio wene ingaya no kuyachita ichintu chilicho nsarefu ayo kuchita. Chiria chishinka. Wene alino kuchita. Wene alino kuilunda kuchintu chilicho nse. Lelo wene alipitile muli chiria icha kusushira kwa icha lukuta. Nga wene alipitile mucha kusushira kwa icha kwa lesa. Wene nga aishirefu mawapusa na kufuma kuli chiria mwamona. Wene tekuti apite mucha kusushirako icha kwa lesa no kuisafu mane mishishi ya bewa. Wene tekuti achichitefye. Naomba ichichiri no kubai. Icharu lako panono na limo kumuntumo. Leno iyo wene atendeka kupita mucha kusushirako icha kwa lesa. Kabili chitila mulia kulive na kukanabe ya mishishi ya bo kanshi chinshi. Ena lekala kulubali lumbi. Nga chena cha suso kuti chena lube mbu kumwana kashuku chita icha msango filia. Kabili ali uwa msebanya ukuchita filia. Kalefu ya kuchita atila chinsuma ena alingilo kubeye mishishi yakwe atile kanshi ukuibe yako kanshi. Kabili atile ifwe tuwalishibo kutila chiria chanson kumwana kashuku beya kumutwe atile kanshi leke niena fimbe kumutwe wakwe. Kabili mishishi yakwe yama icha kufimbana. Techi sote na mayo. Imishishi yakwe cha kufimba na chakwe, efyo baibele ya sosa, chisuma. Chilangisha wene mwina nasiri, kuli shikolo. Imishishi itali kumwa na kashi, chipiribula, mwina nasiri, kuli shikolo. Nomba, tulesanga chiri ya chena, chishinka. Leno tulesanga, ngomuntu utontonkanya, huyo uitu okuba mwisonde, kuti apepa kabili, na lioli ino kukwate misondele yakwe, ena lingile kukwata amano ya lingo kuishiwa kutila ena, alesenda tala kufuma kulifuaka. Lelo chenafye, nichishi, icho chichita, kumushitisha ingi, ukumulengo kushita imishanga ingi. Kabili, icha kusushila kwa echa alukuta, chila senda bumembala nefintunga filia, iyo wabaleka wakupita mwene chintu chili chonse, kabili na diolino kubakulukuta, mara kwata mamembala bengi. nga kutira twalire kumachari chimuno bushiko nokusushira uri wonse kunse kabwa bali amena Kristo abachina bafyalwa nechebo kuti kwavo kubira okushirimo kanto pachibumba muno bushiko chena chishinka pantu chalire ukupita muchakusushirako kabiringani nkwata okukabira kumo mumutima wande kabiri ndesubira chira muntu youlewo mfa kuliri nakwata chintu chimwe chine lesa nsendeni mukupita muchakusushirako cheno ndyofyo davidi asosere njesheni nokunshininkisha kabiri mone ninga kuliko obuvi buli bwonse muli ine liyena bufumye nimo shikolo mwamona ndefo yaichakusushirako chakwa lesa chilesaka manafyo isondelilechita ifyo lukuta lwakwata ndefo yokuba umuntu utontonkanya ukutontonkanya uwo ndino kuisa iminako mumo muli ishishi kokobo pengoshe monene akampane kafuaka kalachita ukushishe mishanga ingi ulukuta lulachita kukwata mamembala bengi umwana kashine mishishipi ukufwala bakaputula kuti aikatwa muchakusushirako chakwalesa wene tekuti aye kupita muli chena nemishishi pipantu baibele sokuti wene tekuti achichite wene anasebanyo muto wakwe ili wachita chilia ife tulingile ukuchishiva lelo wene alaye kupita fie mulu kutabwino wonsa bashala muli bena ndemi nina ishita shimo tekususha na ngumo shilanda palwandi pamuntu uli wonse lelo chena lubembu mulu kuta ime mulapelo bunte pali chilia Shaso selemis kampanda na kampanda aba ifinefi atemwa misa kampanda na kampanda atemwa revu kampanda na kampanda aba ifinefi iyo mkwai ndeti na lubembu lwaba lubembu ngaluli mulu palwande ngaluli muline luli muli wonse nganiani nalyo line luchi lubembu te muntu palwakwe shilando kusushyo muntu maumo nando kusushyo lubembu Chile sakama na ngaluli, muli inatema onsenga nani. Tende kukupita muchakusushira kocha kwa lesa. Lube mbululi lonse, luka muimini kapaya pene. Mwaneni, elomwana kashi uyo ufaya kukwata imishishipi no kufwala baka putula tema kupenta kalaso. Nechi ntuchili chonse na kutia ayo kupita muchakusushira kwa icha pentekosto icha angu kafye. Ngapai, tapali nangu chimo paru wachena, ukuyafye mumfwa. Pantu ena ii wene ati lechisuma takulicha kuchena muli chiria. Kawali temwa isonde, temwa ifintufyamu isonde. Nipamulandu kutemwa kwa kwa lesa takwaba muli imwe. Mukatika oyu mupashirie na wene kuti atintila mukatika mweo wakwe fintufishirifia kwa lesa. Kavi ifisusha ichebo cha kwa lesa. Ngaidia emisondele ili mumweo. Chena kutichaisa kupitira mkusonda, ukumona, ukusonda. Chena kutichaisa kupitira mumano, ukupitira mkutontonkanya. Takuru ububi muli chena, ni nkwa tokusonda, ni nkwa temi umfile, ndeo umfwa ichi, chilifia wino. Wene kutichaisa kupitafia muli chiria, kabiri ukuyafie mumweo wakwe, mbo mweo wakwe uli uwa uli ya msango. Chile langisho kutila wene talekula, ukupitira muchakusushira kwecha kwa lesa. Lelongana kwa temishishi ya wewa, ukupenta kalaso, bakaputula, utuwa mukati ukumoneka, ngefya maome, yonsa ya matoloshi na fionse, ifyo wafita, ukusosa ifintu, fya msangolia, no kuchita, fya fintu, no kuikalira isonde, we na keminina. Wele tekuti apitemulia, iyo mkwai, chilino kumuiminika, pantende kelo, waneni, umaome ukulolekesha, pamilomo ya kweya emba. Iya kashika nechi nso echa pentwa. Na waka putula kabiri, kabiri bikini, kabiri chonse, icho akwata. Umwaume utonton kanyo mutunturu, takarole keshe pali wene. Nombo umwaume uyo uri membala walukuta, akarole keshe pali wene, ukumukumbwa. Lelo ishile sakamana, ifya mwene kakuri nso, umuntu utonton kanya kapiri wala umutu wakwe. Chishi, ena ali pita mucha kusushira kocha kwa lesa. Kabili ali ishiba kulolekesha pali wene chava buchende mumutima wakwe. Ena tatontonka nya wene ali emba. Matila ushe wene, te chintu cha emba. Iyo kuli wene tachirifyo. Wene chintu ichile mweneka icha kowela. Wankumba uliri yesa vele umulanda kumuntu utontonka nya. Mwana maome wako alesa lolekesha pali wene nensoni ichakutila ena ava na kulupolo abako chiria chishinka musango nshulia enga wanka shiandi no kuchitanga filia mwamona wene alipitile mucha kusushira kochimo kabiri na uaishire ukupitila muli chimbi menataka tonto nkanyo kutila ena aliemba awe na kalia kuliate kuyemba kumuntu wako alesa mwine mwine Nibukisheni, inshitanyi mwali ntumula po wakwa Yesu Kristu, mwaishileba itakusu shira kongefetu wala isa kulichena, mwamini taya nono. Ama na baume wakwa lesa, walo lekeshe, pama na wanakashiba muntu, ukutila bali yaba wa makabili, bali wabulile kulibena ngaba kashi. Lesa, tata lile okuba abelelo lusechena. Na kabili chali chitike, mubulendo wakwa Israel. Kabili lesa, tata lile okuba abelelo luse, kabili chila umo, bali onaike. Icha kusushira ko cha muntu utontonkanya na ishlefu mkulongana kuno kwa liko riki umu nono uwa iminine kunu makuno kunu maya charichi nshitaimo ya abushiku atile kuline nalimo itatu watemwe miaka ine atile umulandu mleso sila chiria iwe ule muntu mkote atile nde tontonkanya wala mweneka buino atile kutna ilenganya chiria ukufumafie muku mweneka kwako imwe kutimu asusaifio ena are mweneka. Nati leka nkwewe chintu chimu, uline miaka inga. Nalimwe miaka ya kufialwa ama kumia tatu. Nati le, ilio naline miaka ikumini muna fisano umwae choku chila iwe. Na leto ntonkanya chintu chimu chine. Chisuma, kabili chena, chichirifiko. Icha kusushirako, icha muntu uto ntonkanya. Nomba mone ningae na aba amano yako yali susu akupita muchebo cha kwalesa icha kusushira ko cha kwalesa ena takarolekeshe pali wene nileta katontonkanye ena liemba ena katontonkanye ena ni esabele ena katontonkanya kunu maya ili milomo yakashika kwaba ameno ya bwanga ayo ayenga musuma kabili bayibele itira impongolo shako ni impongolo shakumbo kabili umwao meengira muri shena ngengombe ile ya mkuipaiwa kwa iko. Chiria icha kusushirako, cha muntu uto ntonkanya. Nichinshi icho mle kabila. Inyo mwana kasha isa alenda musaibo na fualanga filia. Kabili iwe we mwaome, ula pilibulo mutu obe, ukutambanga filia. Iwe taulewonfia icha kusushirako, cha muntu uto ntonkanya. Antu ilio wachita chiria iwe ule chitobu chende. Antu icha kusushirako chitila. Uyo onse urolekesha pa mwana kashi, ukumukumbwa na ishtana nkwekali obu chende. Pilibula umutu owe, we mwaome, uto ntonkanya. Taluko kufuma kuli wene, wene taemba, wene ninsoka, chini achishinka, ala isunsha nga imo, ala chitanga imo, ala sumanga imo. Taluko kufuma kuli wene, uwe, ichebo cha kwa lesa, cha kusushira ko cha muntu uto ntonkanya uli wonsari shibachiria. Chie echo umwe wenu wa sushiru wako, ichebo cha kwa lesa. Kabili chena china panga, ilio mwaisa kupitila muni lesa, ilio muntu utontonkanya isa kupitila mucha kusushira kocha kwa lesa, china pela wene misondela ya muntu uwa mushilo, chidia chishinka. Ilio mwaisa kupitila mucha kusushira kocha kwa lesa, lieno kusonda kwenu kwaba misondela ya muntu uwa mushilo, china panga misondela ya muntu umulungami, inso selo mchine ilifia wino. Namba, tulesa ngo kutifia ichichachi tilwe mchipasho muli Israele, kulukutalwa Israele fielweka. Uliye mlandu wine, ukulanda ichinomba. Ngaba kapiunga bale talika pachintu chilichonse icho ichilandilwe. Ichicha kulukutalwa ndulo shikulu ampela uku ukushi mikilako. Mwaneni, mkufuma 19 defa ya imo kubelenga chena ilio mwaya kunganda ilio mwakwata inshita ingi. Mwaneni, ilio Israele ajitilo lubembu, ichanta nshibase ndile ingombe inono ya kashika, iyo ishata lio kukwata iko lipa mkoshi wa iko. Chiri achire pilibula yena, tale hata lio kuhiko beka nechintu chiri chonse. Kabili yena ilingilo kubai ya kashika, ilangili ya kashika, liyawa ii, ilangili ya chikonsoruelo. Mwarishiba, science ya alishiba kutilanga mwasenda icha kashika, nukulolekesha kupita mucha kashika, kucha kashika, chintu chabuta. Lolekeshe nukupita mucha kashika, pacha kashika, chintu chabuta. Ena alolekeshe ukupitila mumulopa, unwa kashika, unwa kwa shikuru Yesu. Kabili membu Yesu, isha kashika, shilesa mkuba isha buta, ngenfula ya buta. Icha kashika, ukupitila mucha kashika. Kabili umwana wa ng'ombe, alipa iwe munshita ya chungulo bushiku, kulukutalonse ulwa Israele. Kabili kwale vikwa imindolo shichirendo bali ya mulopa wakwe, pachivi apo lukutalonse lwale ingirila. Ichipasho chanjita shankuta chirendo bali, kumulopa. Kabili liena mubili wakwe, wali sendelwe nokochewa, wali ochewe, na mabondo, nempapa. Nefya mumala, na mafi, ifintu fionse fya aliochelwe chapamo. kabiri yalingile kuisenda kumuntu wasanguluka kabiri yalingile okubikwa mu kifulo kyasanguluka kunse Kalukuta eicho kanshinga Israeli kuti amunafye chipasho ichi chebo chakwalesa tachilingile ukwikatwane minwe yafiko yakanachetekela chilingile kuba umuntu wasanguluka abiringa enali wasanguluka enalingile kuiso kupitira muchakusushira ko chakwalesa umuntu wasanguluka iminwe yasanguluka kabiri yasungirwa munchende yasanguluka temunchende uko bayesabere nabarikizi nefintu fyonse bakumako nokuliako munaliyo nefintu iliyo balenda enda nabakashi nabalume nemisango yonse yakowera ukuya kumasha nemitebeto nokuba nemishishi yabewa nabakaputula nefintu fyonse fyashala nokuyitabe nabena Kristo chiringira kusungwa munchende yasanguluka nokuikatwa neminwe yasanguluka kabiri yena iyo Israeli abembwike nokuishiwa kutila bali chitile chirubo yena maleka niwa nemitoya ingombe palibena kabiri yali amenshi yakupatrula ukusangulula ukwalubembu maneni ichichiri hapa kabiri iyo Israeli lintu tabalati bese mwisenge mukupepa bena mali ntaisho kuisapita mumenshi ayakupatrula ukulungamikwa kuchitetekelo kuishira mukumfa kumfa ichebo bina malingira mukati Kalukuta pesamba yaidye mindolo shichilo bali umulopa ukulangisha kutira ichintu chimo chali fwire nokuba atangirira palube murwabo bina bale patulwa pakumfa ichebo amenshi yakupatula elyo balengira mwisenge ichiflo fyecheka cholesa akumenya omuntu chali kunuma yabuli obutantiko ene tekuta kumanya wene kumbi kwa shala enali nokuisa kunuma yabuli obutantiko lesa akumenyefe Israele muchifulo chimo kabili lesa kumanya fye imwe ilelo muchifulo chimo kabili muliani muli Yesu Kristu kabili ene echebo amenshi yakupatulula kabili mulopa wakwe wasumishiwe kuli shonse nshitashankuta chile rubali kabili elyo kumupashi wa mshilo tulengila muli yesenge ilipelwa fye Kulukuta owe ifyo wene aba umukalamba na chimbi nomba turefu ya kulolekesha pamena Efeso 5:26 itila chabo musambilo wameishi muchebo ameishi ya kupatulula nichiishi cho yena ya chita kanshi ichakusushila kocha kwa lesa chaba chebo ameishi ya kupatulula umusambilo wameishi ayakupatulula kuchebo ichakusushila kocha kwa lesa kanshi mwete kuti mwise muli Kristu kupitila muchakusushira kocha Kalukuta. Imwete kuti mwise kuchakusushira kocha chilonganino. Ate mwichakusushira kocha chisumino. Wafyechakusushira kochimo. Icho imwe mwingengirira muli lyenchende ya mushiro. Chira kupitila umusambilo wa menshi. Kuchebo! Ichebo chakwalesa. Echakusushira kocha muntu utontonkanya. Kulukuta lukapingula imwe pano ngacha kutira muli ba memba la basuma temwa yo bakamupela ichililo chisuma nene mbela pali hafu pafwa yenu ukutuma imina ikalamba amaluba kabili kuchite chintu chili chonse pali imwe eliyo chaisa kulia kumweo wenu kulolekesha lesa ulingira kukwata umwe wa myayaya kabili ngachena mwe wa myayaya chena chiputrua chachebo kabili ngefyo ichebo chante kutichikane, ukuboko kwandi takutikukane, ukuboko kwandi. Amenso yandi nemu ine tekutiyakane ukuboko kwandi, atemwa kulu kwandi, atemwa akakondo kandi, atemwa ichiputuru wa chandi, ichili chonse, ye na tekuti ya chikane. Kabili nangula muntu, uyo wawe ichiputuru wa chachebo cha kwalesa, atemwa mwana kashi, ukukane ichiputuru wa chimo chachebo cha kwalesa. Kanshi mwema na kashi, iyo mleto ntonka nyemwe kutimwa weye mishishi, no kuisa mumulola wa kwalesa. Muli muchirubo! Mle mwana ichi, imwe muli muchirubo. Imwe tekutimwisa kupita mucha kusushira kocha kwalesa. Umo musambwa kumenshi ya chebo. Nye na mle ngila muisenge. Mle ntonka nyokutila efyo muli. Yelo tekutimwe mpaka mwaisa kupitira muchebo. Kabila kalito nikonse, ichebo chonse cha kwalese chinono. Umuntu tekuchilio cheka kabila na omweo. Lelo kuchebo chonse. Chena chiringilo kuiso kupitila muli kulio kususa. Ukuiso kupita. Kabili chilia china pela misondela ya muntu mulungami pantu chilia echo alefwaya ukufwaye chintu chimo icha kumusangurula ichebo ichebo cha kwalesa chaba icha kusushira kwecha muntu tontonkanya kabili chena china panga misondela ya muntu walungama twali chiba chilia chishinka china susa kunse ulubembu lonse uwakana chetekela takuli na kabili kana chetekela ilio maisa kupita mucha kusushira ko pantu chena misondela ya chine ya wachetekela Mwache tekela wachi na fayo kuwa walungama. Nangu chive shani. Enatafu ya fyo kususachisuma. Na hawa mufifulo ifya lumbukwa. Na hawa kulukuta ulukutolu kalambanga nshimu msumba. Chile saka mana. Nga nimi shoni pachifoto. Nga chabu ichafimpusa kuchifulo chimo. Umuntu utonton kanya alishi wakutila. Alingile kukumanya lesa. Kabili temulandi fyo lukutalule sosa. Atemo uliwo nsenga sosa. Alingilo kuisa pa mutantikobu wa kwa lesa. Kabili mutantikobu wa kwa lesa. Chebo cha kwa lesa. Chisuma batila chebo cha kwa lesa. Mchine wonse mulive na mali chetekela chena. Chebo cha kwa lesa lelo bushe. Kutimua yesusa ukupita muli chena. Musangonshi mwinga leke la umwa na kashi uwa veye mishishu kuiso kupita mulia. Musangonshi mwino kuchitachiria. Musangonshi mwino kuleko umwa ume kuiso kupita mulia uyo. Usha keka tilile kuliri sambilisho. Mwamona, chena tachiri misondele ya muntu utontonkanya. Iyo, umuntu utontonkanya lino kutontonkanya. Umuntu utontonkanya lino kutontonkanya mikuibiriri ntutalatolo kila mchintunga chiria. Mwonen, chirie chebo, tekutichikane chine. Yena chile kushiwa atemwa chena kukabila chena kukabila kwa chinshi ni chinshi chalengele imwe kukabila chena mukutendeka pantu mukatika mwea wenu mwari mbuto ya lingirwa kabela icho chali umweo wa myayaya lionse kwikala mulia lionse yali mulia wonsa botata ampela makasa kuline Takuli nangu umawawe na ukaluba. Kusonda kwa muntu utontonkanya. Ilio muntu utontonkanya umfwe chebo chakwalesa. Impanga shandi shilo umfwe shiwiliandi. Umbi umbi tashaka konke. Pantu mukati muria muri umweo. Kabili umweo. Usunti nkana no umweo. Ulubembu lusunti nkana no ulubembu. Kabili ulubembu luwaba uluwa umbi mundanganshi. Mpaka lutontonkanyo kutila. Ali pusushiwa. Ilio tapusushiwa. Wena luwaba mufyashi kafine fya wabumbi munda. Ama memba la malukuta. Mafwaya icha kusushira kocha chironga nino. Pakutila venga kuata ukabila kwa wabene. Kabina lioline ukula itu wabantu. Babu kapepa. Mnabu mfabeno kusosa wena ni kapepa nganshi. Mwafrika. Nalikuli alubali ubushi kubumo kabili. Wale landa pali aba. Mamo, aba na wale landa palwa ishi nyimbo. Sharoku na roo. Isho Elvis na Presley na bena wale imba. Patipu ni kabili na bambipo. Ricky Nelson na bonse bambi. Natile. Vena libumba. Liafi wele wele. Umomu kashano muno natile chinshi. Ena nika pepa nganshi natile. Efe na Yuda ali. Natile Yuda apo kerefye ama kobili ama kumiatatu ya sufere. Elvis Presley apo kere ama dola wa milioni abengi. Mwamona? Wonse babili vashti shobuveli wavo. Mwamona natile vena tabali nangu. Imisha iya vipishanga nshi iyo inko ya kwata. Nanyoline? Ukumafye chakube pangefyo icha kusushila ko cha mushanga. Ifi filonga lino filareka balia ama memba la kuisamo. Ena tabali ingile nangula uko. Kulingile kwa befu ndelia kutila tekuti bembe nyimbo. Shabu kapepa. Shabu kususha. Chiringile kusushe funde kulive na kuchichita. Nelo ichintu chonse cha isaba. Ichintu chimwechi kalambe chikulu icha mwina uwa umbi munda. Kabili kulia eko beka la ilelo. Icha kusushira kwe cha chine cha mwe ochitila. Nga mwa temwa isonde atemwe fintu fya mwe isonde ukutemwa wakwa lesa. Takuwa muri imwe. Mwamu na imwe tekuti muso se roko na ro ya mwe isonde atemwa yena ya kwa lesa. Roko na ro ya mwe isonde. Yonse ya liyamashano kususwa ifintu ifya vipa ifya kowela ntile. Fya mwe isonde. Tiena fionse fya mwe isonde. Imwe teti muso se okutila umwa na kashi ukubeye mishishi. Cha kwa lesa. Maimele sosa tachava, chena fiko fya mwisonde. Kabilinga mwatemwa kanono kamwaka mwisonde. Ukutemwa kwa kwa lesa, takwaba muli imwe. Mwamona chile ni chinshi, chisuma, ni chinshi chile kula chena. Chena chintu chimo pesa amba mukati kukula. Umwe ule kula ichisansa mshenu ukupitela kunse, ukupita mumupashu kuingila mumweo. Kabilingo umwe wali temwe sonde, untu wafwa. Chile sakama na wenefyo wansuwa. Wene ulikunse kuno kabiri. Mufyo chalunga makunse kuno mukati. Umu chintu chafwa. Antu yonwa temwe sonde, temwe fintu fye sonde. Ukutemwa wakwalesa. Takwala muli wene. Temulandu ifyo aba kapepa. Ichakusu shira kwecha chine. Uliya msango, chiri chiri no kufumya afiriye fintu kunse kabiri kuleta, te chintu chimbika no buchinko bwa kwalesa, ichebo, mumwe owa chine utuntulu. Wenanga Esau, kunse, balife wino. Esau ali wabuka pepa kunse, kabiri iliyo chaishile kuli buka pepa, chamwe nekokuba, wabuka pepa nganshuku chilafe Yakobo ali. Amwe nekokuba muntu, musumo kuchilafe Yakobo ali, lelo mukatika wene, ifyo enali. Enali kunse, wabuka pepa. Lelo kutonton kanya kwakwe, takwa sushilwe. Ena tatonton kenye wino, pabubeli. Ena tatonton kenye kutila lesa, pabubeli wapili bwile fingi ngefyo lesa sosele wachitile. Uliari pari atile, nine nsala, upusa non shichinga panga paru wabubeli, wakale iwe kuti wabu kwa tango lefwaya. Owe mwe, mamona, ne kutalichi, ndifyo musuma, ngefyo waba. Ichilonga na uchandi chaba fienga, chishi. Nichimo echa pulishama mwisonde. Mama yo bali kulichena, matata bali kulichena, fionse ififiria, kabili fimbi. Mapasta wandi bali ama sambilila, enali kuata ifine fichiria, chile mubika filia okutalukanga nshiku fumakulilesa. Chile teta kusushila kocha muntu utontonkanya. Kakutichaba musango nshi Petro, enga talokuwa fintu ali. Ilio enatekutia lembe national ya kweline. Lelo ali kwete echa kusushila kocha muntu utontonkanya. Mwaneni, onwe mwe, esa watonton kenyo kutila mulio buveli, tabwa pili wile, ifyo le saso sile, ifyo wene wachitile. Chiri ya chari ubu pusano paka tika mwe onemfwa. Kabili ee chonga ifa kabili nga yuda, vashitishe ubeli wabo. Pakwi kushiwa, ukwa kusonda, ukwa kuishiwa, kwa ubyantanshi. Chiri ya nifilia fine, efa ashitishepo, ubeli wakwe. Ena ashitishe wene, pakusonda ko kunono kwa science. Ukusonda ko panono kwa kuishiba kwe sonde. Ulukuta uluwa wa mishako panono. Ibumba ya bantu ulia wa mishapo panono ilelo. Efyo lingetwa. Mwamona. Kabili yuda ashitishe ububeli bwakwe. Pama kabili ama kumiatatu yasi ufele kabili. Ukupanga ama dollars na yambi ya haya nono. Ulukuta luwandi kutiluwandi pila wino kuno lubali kabili. Dino kushimikira fie kuno lubali. Mwamona. Vatile, munyina brana mifuetu walichete kela iliembila, yena, chine lelo ifuete kutusumine yena, ngatu walichitile chinshi, nikuili soko, tuinga shimikila. Huh. Isonde, munyina ilia e parish, mchine, chisuma atapalina ngumo, uwaba wananyina, abenga filisha, ine, shirelekesha kuli umo, uwaba wananyina, kunga filisha, ndelelekesha kuli Yesu Kristu kunga filisha pantu ena, aimini nina chena, ena ni umoyo, uwasosile chena. Kabiri ilio ubuveri ubwa chine umulopa. Ukususwa kunse ne chebo. Kabiri ulume mbulonse kabiri sonde nolukuta ne filonga nino. Naka patrula filashara kunse. Ama sambirilo ubuya ntanshi ulukuta ichilonga nino. Imibo mbele ulume mbulwa misango yonse. Ulashara kunse rio muntu utontonkanywa. Asenda ichakusushila kocha muntu utontonkanya mumulingo uwa kwa lisa. Takulina nguchi mochalako, muli chenerio muntu akulo wakwe, ubumi wakwe kupitira, mucha kusushila kocha kwa lesa. Mwaneni, pano ubumi wenu wali wako weshi wakonse no lubembu pantu, mwalifiali lwe mulubembu, aba pangwa mumampulu, mwashile peso ndo kubepo bufi. Na la sosa echintu chimongefyo mnina makikalofu ale sosa. Umfweni kuline, ilio mwashile muliri sonde, mwafiali lwe mulubembu. Imwe tamata lile nangulo kuisa neshuko, ili akuruisha. Imwe mwali fyalirwe mulubembu, amaletwa mumampulu, mwaishile mwisondo kubepo bufi. No mupashi wenu mwebene, ukukabila kwa lubembu, mwate mulubembu pantu mwafyalirwe mulubembu. Imwe tamata kwete shuko, lelo mkatika imwe, pachifulo chimo, pano mwali ishile, mwali koe chintu chimo mkati mulia, ichatendeke kukula. Nga mwari shive, chari chintu chimo echo, cha mwebele kwa likolesa kuchifulo chimo. Kabili mwari belengele chabwe chakwe, elio mwari sendele ulukuta, mwasendele amano yavo ilio wa mwebele wino. Yena tamata lilo kubonfia icha kusushila kocha muntu utontonkanya. Ndiyo mwabonfia icha kusushila kocha kwa lisa, icho ichaba icha kusushila kocha muntu, pantu, fionse, fimbi, fia kusushila kufika pita. Ilo ichandi tachaka pite. kabiri ili mwa senda ichakusushira ko chakwalesa no kukulobu miwenu ifya kukabira fyenu kama kule ifya kukabira fyenu kupitira mucha kusushira ko chakwalesa ichakusushira ko cha muntu tontonkanya takulina nguchi mocha shako kanofye omupashi wa mshilo nomba ngamulefo ya ichishini kisho cha mpashi wa mshilo chiria chiriparya iliyo uli omweo uwenu uli no kulingana nechebo chakwalesa mufintu fyonse chirangisha na mukulobu miwenu kupitira mucha kusushirako icha muntu tontonkanya icha kusushirako chakwalesa nomba ushe chiria chakusushirako chakwalesa atire ifwe twalisambirwe na menshi aya chebo kabiri liyo lesa apele Adamu na Ifa icha kusushirako mwimana lia Edeni atire mwika akura chimo icha ifimulia lelo satana tulidepo chipunda muli chenatire owe chena nipano ono fieta cha chene ito nifye limo okupula echonse icha sendele okubike mfwa mumutundo wa buntu nse chiria fecheka echisenda okusonda fekumo kwa nikotaini yena vena baya takulinangu chimo chereko kanofye umupashi wa mshiro kabini liena chiria chirelangu shokutila muli imwe mwali ili embuto ya ringiwe kabela mkatika imwe chila lenga imwe kumfile nsalalesa wonsabwa tata ampela apela ine ukulubula mafile pamuna ine pakaovare mabukile pamuna ine ukubuka wonsabwa ena ampela wakesa kuli ine vena makabikwa mumubiri ukokulu ukuboko umona kanwa chonse fintu chiri vena makabikwa mulia kabili wakesa kuline mushita shabo owe mwe kuliapa lia ukususwa ukuine kuine ukwa rubembu lonse uwe sonde kabili ukutemwa ukwe sonde kuntu kwafwa kabili uyumweo ule kulafye ichintu chimo ichichiri hapa muyesha ibukisheni mwila bako chena imwe wanse kunse uko pali balamya bigeni chimano yenu ilio muntu utontonkanya atendeka kutontonkanya uyo ali no kuimini nako kabiri isio ichabwe chakwalesa chava ini watendeka kutontonkanya yene ilio akulo kupita muni chiria takwina nguchimu chinga pala makuri chena kanompa shwa mshiro chena ni chinshi chena kabulungwa ulubuto uluwachebo ukufuma kuntendekelo ukutila mwari mulilesa pa ntendekelo ukuimini nakuno ukukule mbuto ya mweo mbuto yawa mumutima wenu kukuishimira kabela aleluya mbuto yawa kale mulia kukuishimira kabela kwa kwalesa ukulingiwa kabela kabili iliyo luwakula luwena tekuti luwakula tekupitira muchintu chimbi kanwe chebo kabili eliyo chabo kusonda kwa muntu tontonkanya umuntu mulungami umuntu wa mshilo uyo umona vabile kutira Yesu Kristo wa bachimo chine mailo nomuyayaya nijishi chileisa muli chile chifulo kule lubali chile chebo ichili mumutima nifisa ichebo chenu mumutima wandi ukutila ni mubembu kila chena nijishi ilio chile kule kupitila mchebo wabafia chintu chimochi kapitila mchebo chile mupashi wa mshilo chile chintu fia cheka ichinga pitila mchebo chaba mupashi wa mshilo kabiri icha kusushira ko icha muntu tontonkanya chipela misondela ya muntu wa mshilo. Ganshi ena alisondako kufintu fya mumulu. Ena naku ata ichebo chakwalesa mumutima wakwe. Ala mwona chena ukulangishwa kuntanshi yakwe. Kabiri umweo wakwe onse wapombwa muli chena. Kabiri isondene fintu fyonse fintu fyafwa ukushinguluka wene. Icha kusushira ko cha muntu tontonkanya. Icha buka pepa. Kabiri nde tontonkanya cha buka pepa wakususa nomba. Iliwe chakusushira kwa cha muntu utontonkanya chipela misondela ya muntu wa mshilo. Mwamo na chena chile kusha kusonda kwa kwe. Ena amo no kutila Yesu Kristu ama chimochine mailo ilelo no mia yaya. Mwachimo necho. Ukumona wene kuntanshifia Yesu kuchite fintu fimofine achitile. Chile kushe misondela ya muntu wa mshilo ukutontonkanya kwa kwe. Ali shivalie no kutila ena ali pito kufuma mumfwa ukuisa mumweo. Kabiri ali temwa, kabiri chali kwa to kutemwa kwe sonde, ukushiningishiwa. Kabiri alefwa ya ichebo, ukushiningishiwa, no kulangishiwa. Muni chila nshita ena, alalolela chena, pantu ena muntu wa mshilo. Kabiri ali kwa ata kukabira ukumona lesa. Ambi wafwaya fio kuilunda kulukuta. Uyu muntu wafwaya ukumona lesa. Ena tamona wene, mumu ina wafisumino. Ena tamona wene, muma oga na ya kula ya suma, ya mipaipi, atemwa mma kathedro, na ama lupanda ya sansama temwa, makasambili lava ishibisha, nentene ishisha piriburwa. Ena tamona wene, muma sambili lwa ya fiabulesa, kabili muli kasambili la wafya bulesa. Ena ala mumona mkushini nkisha ukwa chebo chakwe. Na muna wene mumililo ya chena. Amenso yandi naya muna obukata kwa kuisa kwa kwa shikolo. Ena leka maimiangashi uko imiapele ya obukali ya bikwa. Ena naka kurula inkuba ya makanolu panga lwakwe uluwa kutinya uluwa lubilo. Ichine chakwe chiretu walira kuya pantanshi. Sino kuchita mpaka kumpela. Mkwai. Mwamuna fende pili vula. Icha kusushirako. Umuntu atemwa icha kusushirako cha muntu tontonkanya. Umuntu ufu ayoku imini na mmurula wakwalesa. Ichi icha kusushirako cha kwalesa. Chebo chakwe. Obushiku mukali yako. Uliabushiku. Mukafwa. Chile sakama na chile chitika kunse kuno. Mwika chilu kila chile ya chebo. Mkusambwa kumenshi ya chebo. Icha kusushirako cha muntu tontonkanya. Techilonga nino, techisumino, telukuta, teka fedro. Lelo chakusushira kocha muntu utontonkanya. Pantu mukapingulwa nechebo. Muntu utontonkanya lino kutontonkanya chiria. Muntu chiwelewele ya temwa kusonda kwesonde. Kukasenda ichintu chirichonze, icha kupianisha. Mulandunshu kupianisha ilio kuliko chimo chitontolu. Tontonkanyeni, tontonkanyeni fye paliche na pali miniti. Umwana kashi, alelandila mundimi. Nemi shishi isha bewa, nemi lomo ya pentua. Yoyo kabili, ulukuta na lioline, luleka tida kulichena kutila chiria, echini nkisho champashu wa mshiro. Atema kashimikila, ukufuma kuseminari, atema isukuruli mwili ya baivele, ukubo onthio lubatisho lwabe ne matatu, atema kulansha nyane chebo, kuchisumino chimu, atema chironga nino. Bushe chiria, chakusushira kocha muntu tontonkanya. Temu sango mbwena mochena mnina. Chena chava muntu mwelewele okukulo kupitira muli chiria. Chiria chishinka. Bushe kutimwa elenganya chiria. Muchifuro cha kubonfie chabwe cha kwalesa. Ndecha kusushira kopa mweo wakwe. Ukuleka chiria chisumino chakale ne chilonga nino. Ukututila mopa mulu wakwe ngafiria. Muchifuro cha kusenda chabwe cha kwalesa ukubacha kusushira ko. Enyo kabili ena onse untu wakantaikwa. Kabile keni vena babike muliwe na masambilisho aya muntu. Ukuchite fintu. Mupepi no kubepa ava sarwa vene. Kabili no kukana ichebo. Ndiyo ena kuti akula mumwe wako umuine nga kulikwe chintu chilichonse mulia icha kukulirako. Lelonga iliembuto ya ringiru wakavela. Mwipanya ichi. Nga ilia imbuto ya ringiru wakavela tairi mulia. Taika kule ukupita mulia pantu ikakula pafya kukabila fya iko. Goma ume upe pafuaka lefuwa emisondele ya muntu upe pafuaka. Kabilinga na ikatilila akamuti na tila fiompa munu obe. Kabili aiminine kulia ukufiompa munu wakwe. Mulandushe na kutia sosa ukukutumpa. Chinshi kusonda kwakwe kwa nikotin. Echo enate muntu tontonkanya. Mamona. Elo matira chisuma shichita teti nsonde na nguchimo. Ndefu ya kusonda hii. Ndefu ya kusonda fuaka. Shisonda na nguchimo. Mpeni begi kabile kena fionpe kulichiria. Mamona mchine lekena fionpe kulichiria. Atile shire sonda na nguchimo. Chishule fionpe la kulichena kanshi. Na ukwata kukabila okusonda nikotin. Kabili ili omule fionpa pachisumino cha lukuta. Kabili ima mwema na kashimu chiri na mkwate mishishi ya bewa. Ifinsofia pentua. Kabili ama fuala mmibele ya bula ilale. Kabili iwe mwema umekulekesha palivena na fionse ififintu fimbi. Na no umusango mchitinamo. Chena nichishi. Nichishi chiri mulia. Isonde li chiri mulia. Kabili imwe na mkwato kusonda. Imwe mulekula pali chena kukusonda. Ndaya kulichi chalichi vena tavalumbula chiria chintu. Vena tavaposapo chintu nangu chimo paruwa ichi. Nangu chimo paruwa chiria. Tapali nangu fimo pali fifintu ifiletua. Kashimiki na wensu ali kwa tishapu ama no kuchira filia. Ifueta tusose fintunga filia. Chena ni chinshi imwe na mkwato kusonda kwe sonde. Uko mleo nkako. Chisuma. Lelo mwana kashi utonton kanya taka sende chintu cha msangulia. Enali shivaringi lokuwa wa mshiro. Kabili chintu fya cheka icho mwinga kulo kupitira mchebo cha kwalesa chaba umupashi. Amaka aya leta kumweo kulenge chebo chine. Icho chiri muri mweo kubano mweo. Ukulangisha Yesu Kristu mwishita. Iyo mulei kalamo. Aleluya. Mnina. Nga chiri atachiri chine shishiwe. Icho chiri ichine. Nindu fya mano yandi. Nga chiri ya te chine. Chena chebo chine. Mumutima wenu, ichari ingiri wakavela kulia. Icho, ichirekula. Kabili chila fwisa kunsa liye sonde. Chena tachifuwa ya liena. Lelo ilio chaisa kuno mchebo. Chila tendeka ukukula. Kabili ilio chakula kupitira mchebo. Keti chibe chintu chimbika no mpashu wa mshiro kuleta kumweo. Chia chebo. Elio. Utontonkanya. Ichakusu shirako cha muntu. Wa buka pepa chava chebo. Kabili chile kusha kulio kusonda kwa mshiro kwa ava mumutima wakwe. Ichakusu shirako cha muntu. Utontonkanya. Emisondele ya muntu wa mshiro. Owe mwe. Icho tulimo. Mchifulo icha kubonsia, icha kusushila kwa icha kwa lesa kumweo wakwe, naleleka satana kumubepa, kuchilonga nino, chimu atema kuchisumino, fia finefie, ngotu wa mpane tuwafuaka, tulebepa ime mwebantu, abuawa pepa fuaka. Ime mkwata fiwa memba la bengi, kabili, chiria epe la fie. Owe, leke ninjisa lema minita ya nono kusosechi. Laodikia wapo fula. Musa ngonshi tuingaba, aba pofula. Laodikia wapofula. Ukutungulula impofu, isha inonshita. Mukubepekesha, mufisumino ifiabu fi. Mufishilano, ifefili ifiabu fi. Muchilonganino, icho ichirichabu fi. Mumabuku ya tsumino, ayoyali ayabu fi. Owe laodikia wapofula. Ukutungulula impofu. Imwe bonse muleya kuchirindi. Pilibula icha kusushira kochobe munobushi kukashimikila. Mwinakula ili anikotaini ya chilonganino. Mmibombele yenu. Ia fishilano nefisumino. Ilio Yesu asosere uyo onse. Ukalunda kwe chebo chimokuli chena. Atemo fumiako chebo chimokuli chena. Iliyo mwaeba ulu kutalwenu, chilifio wino kuli valiaba na kashu kuchitachiria, kabili valiaba umeo kuchitachiria, kabili na fionse fifintu, chiria kabili nechibie, iliyo lionse iliyo valeika la ava chine kuli ichi, no kuchitachiria, no kusunga efifisu minone fintu, vushe, tamuli nenso ni mwewe ne, ava fariseo impofu Yesu efi asosele. Kabili ingefyo Yesu abirikishe, mwe mpofu ama fariseo, mpashu wa mshiro mutima wandi, uwine, ulebirikisha munobushiku. Laodikia wapofula, mpakari lalilesa, enga kupelo kupuputulua. Leonomba, inshita yove, na isa, inshita na ipwanga nshinomba. Musango nshiwa sekele, nukusenteka abantobo lesa atu makuli imwe. Leonomba, inshita yenu, na ifika. Owe, United States, United States. Ifyo kutila le sangari fumbatile iwenge fiona na nkoko achita kutuwana nilo walikene. Nomba ilishi winireya ukufumakululamba kuya kululamba. Ukufumaku kwa kulio kuya kukwa kuso. Kabili kukabanga kuya kumasamba. Ifyo le sangari kufukatile. Nilo iwe walikene. Mona, inshita yove na isa. Inko shire tobeka. Isonde lilewa. Mama iloshi kanali mone mianda isano ya chiputu wa chachena. Yata tuatemwa mama iloshi mianda ine mkulepa. Ikebila umuanda atemwa nalimo mama iloshi ama kumiano kuya muli chiriechi mkonko chikalamba kulia lubali. Umu omuli shinshi kukabili ama tambe ya kesa isakunse mubuteko kwa Kentucky. Kabili ilio chikachita, chikatenkanya isonde na makanganshi chakutila ifintu fionse pamunu waliena fika posu wa panshi. Owe mfise ni mchiribwe chakale. Lesa leke nine, putile ni paline shikolo. Umupashu wakwa lesa, wamweo, putile ni paline. Leke nine nsende chakusushila kocha kwa lesa, no kuikalila palichiria shikolo. Leke nimpeme umwela usuma, wampashu wa mshiro, muliva apuapwa bandi, mumweo wandi chilabu shiku. Ukutila ni mubembu kila imwe, mwe shikolo. Putile ni paline mpashu wa mshiro, putile ni paline, ine. Leke ni mbiale ichebo chakwale samuti mawandi, nokupanga kulia icha kutila, nshaka piliwukile kukuboko kwa kulia temwa kukuboko kwa kuso, ukuta luka kufuma kulichena, nilo nkekala wachine kulichena inshi kushonse ishabu mibwandi. Kambili mweta atalesa liena tumeni pali no mupashu wa mshiro wa mweo, ukuleta kubumi filie fievo kuline, pakutila ningalangisha Yesu Kristu kuntanshi yabo, amali kuntanshi andi kurolekesha kulichena ukuchitika. Lili ya epe poliandi. Owe mwe, mwane nifyo bachita ilelo, muli shirie nkuta. Ukukonka abantu kupitila muli filie fya kusushirako, fya chironga nino. Ukuya mukabu ngwe ka ekonomiko. Mulandunshi, mulandunshi, pantu chila mapela vena, ukukabila kwa mtima wabo, akabu ngwe. Vani kwa tokusonda, ukwa akabu ngwe. Vena vali no kuchichita. China nchitale saba tumina kupoputuru wakabili vena. Nifinshi febe nga chitabena wala munganya kwena mwishe chishinka. Hei, chumali kwa tomusango wabo wacha kusushila kupan. Tumali kwa tokusundo kukalamba. Kabili nomba lesa linokuba pela vena kukabila kwabo ukwa misondele yabo. Ena linokuba pela vena waleva onkela mulia mwine mukabungwe ka ekonomiko. Kabili elio vena. Bala pokelela kusonda kwabo okwa akabungwe liena. Bena naba chikwata chileisa. Onwe olukutalwala odikia. Mwive pwa mulino nshita. Kufya kubeleleka fyabo. Onwe Pentecost. Iwe wewaya mula odikia. Iwe waba ichiputulwa chala odikia. Olukutalwalifwa. Ukupitira muli Methodist, Baptist na Presbyterian. Omusangofye uwantambi. Nelo imwe ma Pentecosto. Abo umukomo na lyoline mukashita kuti mwasosa amen. Abo abenga lishe nyimbo ishingi kuchintamba. Nokukwata bana kashaba beye mishishi ukushana pa chifulo ponse. Kabiri na lyoline kuchetekela mukunda kwa kwabulesa. Yeryonselesa bali musendele. Nelo imwe mwasendele chakusushilako chimbi. Ichakusushilako cha chilonganino. Ifyeryonselesa ngali musendele. Ifye chali chakubepa. Mateo 24:24 Yesu asosere kutira ye chena kutichabepa abasalwa bene ngachinga chitwa yemwaba bapala manga filia efa kukushako fechi mwatemwa efintu fibili ifyote kuti mupokerele pantu mwali bunganya kabiri tekuti mupokerele chena chilia feche ka efyo chisenda kuticha wama fiyo kusende chintu chonse pantu kuipunu na muka nono kukwata mulandu mulifu chonse onwe Pentecost Pishe nukutonton kanya kwenu kupitila mucha kusushira cha kwalesa. Te filosofi yenu ifya chilonganino. Kabili mulino kuisa fuma nemi sondele ya muntu wa mshiro. Uluwa tisho uluwa chine uluwa mpashi wa mshiro. Mushe kutima elenganya umwa ume. Ukuleko mkashi wakwe ukubye ya mishishi yakwe. Ukufuala waka putula. Atemo kufuala matoloshi. Kabili ukusoso kutila ena. Alefu mina kupitila mucha kusushira icha muntu tonton kanya. Ushe kutima elenganya omuntu kuchite chintu nga chiria. Ushe kutima elenganya kashimikira kuiminina muchintamba. Pantu alalipirwa wino kulukuta urolu mpampa nshapanuma. Ukuita wene doctor. Munyina reverend noku musenda kunse kumisango yonse ya mitebeto. Uko basankanya okusamba na fyonse fyashara kululamba. Ushe kutima elenganya omuntu kusoso kutila leiso kufuma kupitila mucha kusushirako cha muntu tontonkanya. Kabili bamo baliyama na kashiku chintamba nendele shishabo pamulu wama kufiyabo. Kabili isha ikatanga nshi no kulangisha mimonekele yonse, miendele yonse bachita. Kabili ifya kufwala fiyabo, ifya mukati kumonekela muma ndele shishabo. Ichabi ipafye ngo kufwala baka putula, tubikini ya tema ichintuchili chonse cha shala. Imwema Pentecosto impofu baka shimikila wala odikea. Mpakari lali lesa alino kushipikisha na imwensha ishiba. Beni lesa awe owaluse kuyenu kumenso yenu ayapofula. Ena nakwata omuti wa mumenso munobushiku kukwisula menso yenu pakutira mwinga mona. Ngefe na chisosa muluchelo tuli munkolo ile mona pamulu. Takwaba ifya kutontonka nishishako pamulu wachiria. Icho mwinga sesha kunse kukwishiba. Imwe ukufuma pamona wenu imwe kutimwa nunsha ukufuma pamilomo yenu imwe kutimwa landa ukufuma kumaboko yenu imwe kutimwa kumyano kuikata kabiri nkasa shena fimbipo leote kutimuye panta nshikuchila amenso yenu Malaki 4 na Isa ukumona kabiri chikaba uloboto nalimo panchita ya chungulo bushiku onwe endeni muloboto tulenda muloboto uloboto lwawama. Unoluisa uko imime ya luse ibenge shima. Ukumaliko kunshinguluka akasuba nobushiku. Yesu ichebo. Olobu utorwe sonde. Emkwai. Pita mulichena we mnyina. Kabili ulinoku isafuma nemi sondele ya muntu wa mshilo. Na mpashi wa mshilo. Onwe we mwanakashi. Pisha fye mitonton kanishishe yove ipya ya mifwalire. Pisha kutonton kanyakobe okupya. Lintu taula ya muri ya musebo kuchinso cha maume. Imwe mweva nakashi aba chaiche. Imwe mweva nakashi aba kalamba. Lintu tamula ya muri ya musebo nefi ya kufwala fienu. Ifi ya ikatanganshi. Ukusunkirwa kunuma na kuntanshi. I'm not critical. Nshileva ula. Ndi mnyinenwe. Na imi napakati kaba mwe ukabiri. Na bafwa kabiri no kuiruka. Ifi ndeso saa. Lintu tamula ya kunse, kabiri okuishi wakutira mwili wenu, chintu chimwe chabukata. Atemwa chintu chabukata chole isa amu pela imwe. Lintu tamula ingila musebo, ama fwerenga filiapishe na mano yenu kupitira mucha kusushira ko chamwa na kashuto ntonkanya. Kabileke ni chibu kishiwe kutila uyonse ulolekesha pali imwe, ukumukumbwa, imwe na mchita obuchende na nkwe kale. Ibu kisha chiri ankashi. Kabili munyina lintu tawala pilibula umutu ove pali wene, pali kulio kulolekesha kwa chibiri, pisha amano yove kupitira mucha kusushira ko cha muntu, utontonkanya. Iwe ulino kuisafuma nemisondele ya muntu utontonkanya, mwamona, pakuchita, icho ichiri ichalungama. Moneni, nga mwapisha amano yenu kupitira mucha kusushira ko cha mwana kashi utontonkanya, imwe mulino kuisafuma nemifwalile ya mwana kashi wa mshilo. Chiria chishinka. Ulino kuisafu mamunyina no kulolekesha okwa mwaume uwa mshilo. Nomba chiria echintu chimo. Fintu fionse fio mulechi tapishe ni chena okupitila mucha kusushila kocha chebo cha kwalesa. Mone ninga cha kutila chintu cha lunga matemu aichirubo. Ulino kuisafu manendeleshi ya mwana kashi uwa mshilo. Nemishishi itali. Uwa fuala wino. Uwa tondolo mupashi wabupete. Teku ima no kusasuka. No kulalua no kuchita ifia kuchita chita. Uwa tondolo mupashi uwa fuka. Icho ichaba icho mechikalamba. Ukufuma kulilesa. Baibele, efyo yaso saa. Nomba ndefo yoku muipushe chintu chimokunse mumpanga tuwala isalama minita ya nono. Nomba leke nifwe wonse munobu shikutu chenche nte ukabila kwesu. Kabiliyena imwe kuti mwamo na umusango wacha kusushirako uo mwale kulilako. Leke nituchenche nte chila umumulifwe kuno kabili kunse kuchiruka inko. Chenchente ni ifya ukabila kwenu, icho mukabila muchine mubumi. Chenchente ni icho mulelu ishishapo. Chenchente ni icho mubelele pano. Chenchente ni icho mwilapo kucharichi. Nichi ishichirenga imwe chena chisu mokuya kucharichi lelo. Mwilafie kucharichi kweka chiri atachaka mupusushe. Mwamona? Chenchente ni fie pama miniti fia ya nono sose nebusha mapange ya ndichish. Musango nshuwa chakusushirako uonde kulilako na nguchibefyo. Kabili nga teti munakire kuchebo cha kwalisa, kabili umwe wenu utauchita aliena kulikoi chintu chimucha rubana. Pantu chilela angisha misondele yenu kutilo obumi, ukutilo musango wabumi, uli mulimwe. Nga wene wa mshiro, uwine wine uachindama, ulino kuisafuma, ulia wino musango. Nga tachiri imwe malikuato kusonda kumbi, mulimwe uko mule kulako, chiria chishinka nganshi. Kabili ngo kusonda kwamba ichebo cha kwalesa kabili ufaye kwa kwalesa liena mulino kuishiba icho chiri muri imwe icho chiri kula imisondele. Chiri langisha imwe muri chiputulwa cha chiri ya chebo. Chiri ya chebo chiri muri imwe kukulu kufuma mchebo. Nichi ishicho chiri kula. Chena chiri kula kupita mchebo pantu imwe muri chiputulwa cha muviliwa kwa Kristu uwa inoshita. Kabili chiri ya chebo, nga chiri muri imwe chena kuticha kulafi yo kupitira mchebo, umupashi, uyo upelo bumi chiri ya chebo, ichiri muri imwe. Chebo fye cheka, tetichibe no mweo. Uliye mlandu wine bonse watatampe la bakesa kuline kabili ingana ya mumulu, nga kula abantu bonse kuline. Mwamona, mwamona. Tata, ichiputulu wacha mubili. Mwakwa Kristu uyo uli mwisonde, ulingi wakabela, ukubii kwa mutima. Umuntu uli wonse, uyo uli umwina Kristu mwine mwine, mwafye wa chipia chipia ilelo, ali ishiba, kukutula ilio ali, akamwa na kanono, atemwa akamkasha na kanono, ichirichonse kutila kwa likuwe chintu chimomulimwe, icha kwa tirensa la palidesa. Kabili mwali yeseshe ukuilunda kuma chari chinefintu, ifia shala chari ifiriruwa kubomba. Chena chari ni chinshi, chari ni chiri achebo, imwe mwalelunga chiri achaksu shirako. Kabili ubushi kubumo chena chaishire pita kunta nshienu. Mwali mwene Yesu Kristu chimochine mairo irelo no mia yaya. Chiri achari kuishe ukusonda. Mwamona? Pantu ubumi wali mulimwe kukula. Mwamona ubumi mulimwe bule kula. Wena bule wena. Kula landa. Umusangu wako kabila uko mwako ata umu. Imwe. Mule tinta. Chekuti mutinte kupula mulichi kabili chiri akabili nechibie. Muli ingira ukusanga chiri aicha kusushira kwecharunga mapantu muli umuntu tontonkanya. Mwamona? Nga muli umuntu tontonkanya imwe mwali ringiri wakabela. Atemwa kusushi wakabela. Ukufuma ilio mfula weso ndeta ulavako. Kabili inga kapiunga wachilonga nino au mfaichi. Ndesu bilo kutila lino kusenda icha kusushira kocha muntu tontonkanya. Nga ena nika piunga wachilonga nino. Yena lino kupuasa pansi chiri echipaka iti, chachironga lino icho chiri mupepi noko na ikapantu chena lishu uri ya muntu. Nokusumina ichabwa chakwalesa ichasuswa, icho ichakatale kufirwa na ngulo kupita, kabili chena chiri nokupela imisondele ya muntu wa mshiro. Kabili inga Yakobo, alino kulekela kofionse fya mwisonde nefya kukabila fya chironga lino chiri chonsa temwa kulumbukwa, uko kwa bapo mwisonde uko imwe mwinga baba bishopu, kadi inonga chakutira kutimwaba rebista, wabuteko atemwa pasta walu kutalumo olu kalamba, mulino kulekela kwe fintu fionse, ifyo fya bako. Tekubanga Esau, uko ukuba ichiputurwa ichesonde, elonga Yakobo, nino kupele fintu fionse, ifyo makwata, ukupoko uberi, icha kusushila kocha muntu tontonka nyapantu chena, chino kumupela misondele ya muntu wa mshilo. Kabili chena chino kuikusha, kabili chino kuikusha, kabili no kusangurula ne misondele ya myayaya, iya busuma wa mshilo wa kwalesa. Ibukisheni, satana atulile chipunda icha kubalila po mumano ya kwa efa, atemwa matontonga ya kwe, kukuleka misondele ya mano ya kwe no kuishiva, thipitemo. Nomba tontonkanye ni chinde isala. Satana tulile chipunda cha kubalira pokupula pantu fionse fyo inga kula chari chebo. Chiri achari umupashu kupitira mchebo cha kwalesa. Pantu atile ilio lionse ilio ulepe makupitira mulichi cha kusushirako iweta wakata ilio kufuwa lelo. Tumiapo mpuwa ichi kunolubali ulino kufuwa mamona. Kabili satana atile lelo kawaishi wanangu chimo pano. Nilo kuatako kusonda pano no pali ichipano, kabili yena ulinoku ishiva ulinoku bangalesa. Mwamu na ali ishiva ichalungamane chirubo, iwe tawa ishiva. Kabili ngakuti wakuatako fiyo kusonda kuli ichi kabili wene ali mulekere na kutula ichipunda mulichena. Ichipunda fiye chimwechi nono. Nomba mulemo na mulandu nsosela matila chinshi teti musambili shaba na kashikabili na fimbipo ifya kupokelela ifya bupene fintunga filia na tine musango nshu inga masambili sha ajebura ili otawakatale kusambili laba ABC wabo akapunda kamwaka nono echonse ichachitike. Ena asende la mano yesonde kabili ili ochachitile chale tele infu akulupwa lonse okufuayo kusonda mano. Nomba lalekeshe ni pacha kusushilako. Kabili mchine chala angishe misondele yakwe. Misondele yakwe yali yesonde chiria echo apo kerele. Chiria efyo chirilelo. Mali temwa isonde. Kabili nefintu fiamu isonde. Nemi mwonekele ya bulesa. Lelo kukana maka ya buko. Mwamo na satana. Akabaleka. Ukulandila mundimi. Enakabaleka kupunda. Enakabaleka kukuato kulonga. Na kwa kunda kwa kabulesa. Enakabaleka kuchite misango yonse ya ififintu. Ati la bengi bakesa kuline muli buli abushi kukabili shikolo. Bushen shata mfiefi kwa bushen shata ifintu ifingi kuchita iche. Akasosa. Shamu ishibe. Mweba kabomba bama mpulu. Iliyo ichebo chabiki wekunta nshifie yenu kabili imwe na lioline. Mwalefyo mpakuli chiri echa kusushira kwa echa kale eche sonde. Mwamona chilangisho kusonda oko kwali mumutima. Inkunda tekutishirie ifyabola. Tekuti shirie chena. Shena, tashaku atendusha. Mwankole kutari embuto ngenkunda, kabili kutari ya ichavolanga mwankole. Mwamu na pantu ena ni wumbi munda. Lelo inkunda tayapa nguange chuni chimbicha shala. Uliye mlandu nilesa, ai minine omuine ngenkundo kuiko kufuma kumulu. Mwamu na? Yena tekuti minine ichena, ichakubola. Yena tekubi. Umulandu tayakwatira indusha na ngwimo. Yena tekuti isangulule chena chena kuticha ipaya yena ngayali lile chena. Kabili inkunda tayilingilo kusamba. Umubiri wa nkunda ulafumya mafuta okufuma mukati ayo aya isungo busaka. Chena bumi ubo bwaba mu nkunda. Ulapanga muli yena mafuta ayo aya sunga masako busaka. Kabili efyo no mwina Kristu aba. Mwaba ubumi mukati mulibena, uyo uba sungo busaka, chena chali suswa. Ongwe moneni, nomba, lulekeshe ni pali ena, pacha kusushilako. Kabili mchine kuti mwamo na imisondele kanshi, pafyo valesho kuchitelelo. Lulekeshe ni kuli ululu kutolu pia, lulekeshe ni pacha kusushilako chabo. Imo kuti mwamo na ifyo vatemwa, moneni ifyo wakwata. Ukutemwa ni finish ifyo vatemwa. Miss Laodikia, uyole ya kububu pingu shibu wa kwalesa, chiri achishinka. okutemwa okutemwa kwa lukuta ilelo kwa kuli Laodikia akabungu akakalamba obutantikobu kalamba obukalamba ekintu kyalumbukwa abantu abafwala bwino amasambira bwino nganshi abaisulamu amano abaisulamu ochiwa okupitira mu bucenjeshi bwa lukuta lwa kwa Kristu kwamba vyechebo kimwe kiringiro kubamulya mu nkanya Kristu bantu ifintu fyonse fya Kristu asambirishe benamala sushe ifintu fyonse mu butunturu kisuma icyari ngafye pakutira benga itabe ne kirya nomba ngamuli abantu abatontu nkanya muno bushiku muno kabiri kunse mu mpanga uko imbira ireya ukabira kwenu kuri no kuba kusonda kwa bayibere te kusonda kwa kironganino bantu mukapingu kuri bayibere ine icebo icho ndeye mulomba kukusushira mu mwe wenu kabiri okukana ekyebo kimwe kyakyena n'okukana aleka omwoyo we n'okupita muli kirya kyebo kimo imwe bakamukana bantu muntu takabe n'omwe okupema kumukate weka lelo ku kyebo kyonse ikyo kifuma kukanwa kakwalesa kabiri kikaletwa muli imwe kulingirwa akabeera kabiri iryo shikuru apeme na pali imwe mupashi wakwe ukaleta kubumi kirya kyebo kubutuntulu kabiri muli n'okumona okutira Yesu Kristu aba kimo kine mailo ilelo n'omuyayaaya owe mwe sheni kironganino ekyesonda ekipaketi ekyabuka pepa leke nikiikale nga kiri ekipaketi kyafuaka mu mpanga leke nikibole n'okubolesha kyena kiri kyena kyakusushirako ekyalubaana kabiri sende n'ikyebo ikyo kiri ni Kristu kirya kirapeera n'okufika n'okukingirira emisondere yamweho uwa myayaaya kubuli wonse oyo olina okutusenda umweho wa myayaaya ikyebo nga mwalilingirwa kabeera imwe mulakimona kyena takwabenshira nangu imwe yakukifishiramo kyena kuli imwe imwe mulilekesha kulya n'okususa kinshi kyena kirifye palwalala ku kinso kyandine kuti nalekesha pali kyena kirya ikiri palya ndeulekesha fye pali kyena ndemwe na kyena ikikiri pano ikyebo ikyebo kyonse kyebo fye pa kyebo okuba n'omweho byena kuliko kusonda kwa mwe wa myayaaya uko mulefu aya kabiri iryo mapema okupita muli kirya nikinshi kingeza kupita muli kirya ikyakusushirako kyakwalesa tapali kimbi kano mupashi takuli nsonde na kalya takuli ukanache tekera na kalya kyena kyakusushirako kyakwalesa kabiri iryo mapema okupita muli kirya takuli nangu kimwe kingapita muli kirya kano mupashi wa mshilo nomba namkwate kiningisho kya mpashi wa mshilo mwamona umwome wa mshiro atemwa ukusonda kwa mwana kashi. Bena balafuwa ya kubana umweo, bena balikuata umweo wa myayaaya. Kabiri pantu ichi, chebo, chali letu wakubu umikulibena, balekala na umweo. Icha kusushira kocha muntu tontonkanya, kabiri emisondere ya muntu wa mshiro. Mwisenda isonde nga tuliotu wa mpane tuwafuaka. Ukupitila mubu chenjeshi, nilo sende nicha kusushira kocha muntu tontonkanya ichitunturu. Suseni umupu uwo mupema ichakulya icho mulya ifintu fyonse fyo mwaba pemeneni fyena kupita mucebo chakwalesa kabiri muli nokukwata emisondere ya muntu wa mushiro bantu chena chikaleta chilya bantu ena aba chimo chine mailo ilelo nomya yaya kabiri ninchi banga chakutira twaba temanga chakutira tatwaba ndechetekela twaliba nelonga tatwaba kuliko omuntu mwa mwisondenelo uyo mwaba chiputulwa cha mubiri wa kwa Kristu kabiri kyena kikekala fyeno omweho ku kyebo kyakwalesa ekyebo kyonse ekyokifumina mukanwa kakwalesa ikyayino nkita iyo tulayikala munomba kabiri tekuti mmone oko ekironganino kiri efyebo okuba palwalala nga nshi muli bayibere yasusa okutira kika kikika kabine efintu fyali n'okuba kabiri tulayikala fye muli kyena nomba tekuti mmone oko kingaba ekintu kimbi kyashala kano iki mweri kutanalishi baningira okwiminna pamona imwe mu bupingu shobushikubumo chivo kutali, ukufuma kuline, ukutalo kumwewe chintu chiri chonse chalubana pakulumbu kwa nshirefo ya chiria. Ngana likwete ukabila kwa ndi, kutina achita ukabila fe kwa ndi kwa buntu, kutina sende mfuti ya ndi noku ya mumpanga noku ya kula haka msakuta noku teya inshi kushandi isha shara isha bumi. Ndeya ndi kota wana kawa funshika, ndi wapiru wa maka, lelo tetindeke kuliko chintu chimumuline chirebirima. Akalanda kuline nganshire landa ichine kabiri chine chonse akalanda kuline nganshire mina pano mpaka omupwa kulekiresha wa mubiri wa fuma paline ningire kwimina temulandu fyo uri wonsaleso sa ndino mulimo kulilesa kabiri ne muchine nali chetekela kutira ifintu ifyo tuleshimikira chaba ichine. Tepa mlandu wakutila nine ule shimikira chena. Iyo mnyinane, iyo mkwa ile sali shiba umutima wandi. Ifyo ni ingatemwa kuikala mulukuta, no kumfwa kuwasubwa ukushimikira. Ifyo chingawe changu kanga nshikuline, mchine pantu kutina kwata umwe wa myaya, umusango mwine ngo muntu uli mchintamba. Njichi puturu waichache na umusango mwine ngefyari, kutina ya kumulu kumakwine ukukwata ishuko limuline. Ifyo chingawe changu kakuline, ukuikala kunse kulia noka na kwata fionsefi, ifya kukweva ululua, nempumo, nefya kuteta. Ifyo chingawe changu ka, panto bushi kubonso kwa vula ukulala, ora imona hafu watema maora ya vili, ukuruishi nshita yonse ya bushi kunefintu, ifyo fya isa. Ifyo chava ichangu kakulino kututachiri ya kusende mfuti ya ndulu chelo uluwa konkapo, ulo wabwandi, no kuyamu kulova temo kulunga. Ifyo chingawe changu ka, lelo mnyina, chawi lide kuluba lirwandi. Leke nile sanga furishe, ukaratala kufuma pachifulo cha mlimo wandi. Lilo kuimini na uwa chumfira kabili wa chinka, no kuleta kulimwe, icha kusushira kwa cha muntu tontonkanywa, ichochiri no kumupela misondele ya muntu wa mshilo. Icha kusushira kwa cha muntu tontonkanya, chaba menshi, amensha ya kupaturula, cha kusangurula kufuma kulubembu, icho chaba, ichevo cha kwalesa. Kabili umuntu utontonkanya, umuntu yonwanshiwa kutila ringilo kuimini na kuchinso cha kwalesa. Ukuishiwa ringilo kwa suka pachewe chilichonse cha baibere. Chena chike kusha kulio kusonda, ukuli mumutima wakwe. Leke nilesa atuafirisho kupokelela chena. Iyo tuleko ntamika mitu Yesu. Mwema temu ikwalesa, ora na imbi ya temu ya vili na ya pita inkoloko na ishingulu kanomba.
The message now goes into history.
Imbila ile ya mwili ashiri akale. Kabili yena na ile mbwa mwivuku. Ife bonse tukasuka palichi. Ukusela konsoko tuapanga. Ishi uli lionse liyo tuasosele. Ito ntonkanyo li lionse li apitile. Mumano Yesu ili ashi lichirilea. Kabili liyankulaya fie mpaka obu umibuka pwe. Kabili yena tukesa asuka pabushiku wabu pingushi. Mwelesa. Kalengo mkalamba wa mirune sonde. Mwo ifwe tuache tekela. Nde pepela babantu haba bunobu shiku. Nde ipepela ne mwine pamona bena. Ukutila shikulu Yesu kutila imwe mnino kuikatilila icha kusushirako chenu. Kabilinga ndeso sachiri chonse icha msebanya shikulu ine. Mumutima wandi shichishibe. Nde pepo kutila nga chintu chaluba na kulino kusende chebo chenu. Nukubonfia chintu cha msangofia imwe mungerele kopali chena. Nelo shikolo, na tonton kenye ilio imemwala ndile kuline kulia mumpanga, imemwali shiba inshita mulu chelo, chenafye tekuti inchifumye mano yandi. Na disumine chena, ngechile fumina kulimwe. Echo tata lesa, ine ninchila ndakale, kabilinde pepa lesa kutila imwe, mnino kuleka cheno kuba, mulu ulia msangu, o na tonton kenye, ena ukuba. Kutila, umuntu tontonkanya, umuntu ngali kwa toku tontonkanya kumo. Kutile, ena lino kuishiwa, alingilo kuiminina, mumnula wako alesa kabili ena, takasende mwe wako echintu chilichonse, icho chikowesha temwa, icho chapsa na kuchebo cha kwalesa. Kabili tata, ifunatu ishiwa chiria, ngefyo na chichi pashanya, no tutubungwe, utuelelo, tekuba wapsa na shikulu, imwe mnino kumpingula ubushikubumo, ukufuma, mumutima wandi. Kabili ndepe paleso kutila imwe, mlinoku mwona okutita chari ukuwa uwa pusana. Nilo chari nukuwa uwa chishinka, okwesho ukuwa uwa ufumachumi. Ukuishi wokuti, ninji katilira ifyashi tuwa no mlopa wenu. Ukufuma kumupaka kuya kumupaka ino inishita, muminwe yandi. Kabili abengi, mulivena na wachetekela ilyashi. Kabili lesa uwa kumulu kikava na nguomo mulivena ukuluba. Ndewa pokoro la vena chila umo, nukubeka tilila kuchinso, chavo, chavo, kusu, shirako, kufuma kulubembu. Ameishi haya kupatulula, umulopa wakwa Yesu Kristu, ichebo kulengwa umubili. Pele ni chena shikulu, kabileke ni mpashu wa mshilo, apongoro le kupitra mubula yobuli bonse mukatika miyo Yesu. Kabileke ni tube, wakemi ni nava mweo, hawa kwa nabuinga wakwa Yesu Kristu, mushta ya menso. Mukumona munchita ya lubuto olwa chungulo bushiku pantu twapela kulima mwishi na lyako Yesu Kristu. Amen. Mwali mutemwa mleche tekela chena inenga na chisosa ichintu ichili chonse chalubana pakusosa ichakusushira ko cha muntu tontonkanya tekuti nsose na fimbi shakwata masambirilo ningire fyo kusosa icho chisa muri ine. Kambidi ilio na mwene chiri ya kubapalia na tonton kenye ife chava ichishirwa icha obumbi munda. Kambidi chintu chimocha sosile kwa tifia ulukuta. Icha kusushirako cha muntu tonton kanya. Owe mwe kuliko kuchirafiria kulichena. Muntu tonton kanya tekutia bonfie china nakalia. Mwamona mchine yo. Kabili chikamila imisondele umuntu upepa. Chiria chishinka pantu ena lingilo kukwata chena kukuikusha imisondele yakwe. Lelo umuntu ntulu umuntu tontonkanya uyowaishi wa umweo wakwe ukesa ya kubupingushi. Akasuso kusonda kwakwe kupitira mchebo cha kwalesa. Pantu bonsamo tatampela bakesa kuline. Kabili akeka lila ichebo chonse icho chitumina ukanoa kwa kwalesa. Icho chava menshi haya kupatula yo haya tupatulo kufumakulu bembu. Pantilio cha isa kupitila mchebo, tulamuno kutila chena lube mbuka na chetekela. Chena, eicho, tulachetekela fe chena, noko ya fe pantanshi chena, kupa tuloku fumakulu bembu. Mwalimu temwa?
I love him.
Nali mutemwa, nali mutemwa. Katuime fya mabo kwa Yesu nomba kuli wene.
Because he will love.
Antu ali ntemenwe no kuchite pusikiro lyandi pakavali. Nifinshi fyo asosele. Icha abantu bonse bakeshwa kutira muli abasambi bandi. Iyo omulete mwana okute mwana umo no mubiye. Nomba lekeni tuposhe mu minwe ya muntu umo iyo tulerwe imba nakabi no kusosa. Nali kutemwa na ine munyina.
This is to let you know that.
Nali mutemwa ine, ichikuleka imwe mwishi bokuti. Nukushite pusikilo liandi pakavale. Nomba imwe mwalite mwaicha kusushira kocha muntu tontonkanya. Inyo mukaya mumusebo kuya kumianya ama boko nesonde mailo munyina nkashi. Ushe. Na ukuatecha kusushira kocha muntu tontonkanya. Inyo ulia muntu aleku itaka kumkuluka wa mshiro. Ushe ulabo mfia icha kusushira kocha muntu utontonkanya. Inyo ulia umuntu mwalesu sechintu chimwecha vipapali imwe. Ushe na mkwata echa kusushira kocha muntu tontonkanya. Mwamo na chiteni chisuma pabubi. Pepele ni valia ava mulamata. Kavili na wava mchusha. Tie na mlepe mena kupitira mucha kusushira kocha muntu tontonkanya. Pantunga mwate mwafie abo ava mtemwa. Ilio tule poshanya muminwe umono mbie. Nga ava temwa na muli shikuru chiria chisuma. Elobu shei mwena kavili kutimwa temwa. Aba shate mwikwa, chiri ya chakusu shira kwa muntu utontonkanya. Ulia mupashi wakwa Kristu muli imwe, ukutemwa wali aba shamu temwa. Lie na mula kuate chilambu chakwa lesa. Elonomba nga mulechi chitango mulimo imwe mchiri ta mula kuato muntu utontonkanya. Imwe mulithie mchishirwa chachibiri. Lelo chawa kufuma mutima wenu mwali mutemwa nganshi. Lie na mulepe mena kupitila mchakusu shira kwa cha muntu utontonkanya. Kabili chena, chile kusha misondele ya muntu wa mshiro. Chiri ya mwalishi wa kufuma mumutima wenu, mulabililo luse muntu onse, ifintu fionse, temulandu, ichocha chitika. Ushe ena tawama.
First love me, and precious my salvation on. It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. For we walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus.
Mwalite mwachiria.
Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. And it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. It's Jesus.
Nani temwafe chiria.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, Savior divine, now hear me why.
Susheni shikolo kupitira muchebo. Tontonkanye nife pali chena kusushi wa kupitira muchebo. Wenu onse. Soa kutemwa, tuwali temwa kuimba kuli imwe pantu. Nikuli atulangisha miumfuire Yesu. Ifia kumfwa umfwa fiesu. Ulu kutalonse rio imwe mle putila pali ifwe ichebo cha mweo. Ife tuleta shanganshi shikuru kabili lulio luimbo. Tupokelele ni mwishe mwalajita shikuru. Kulia eku kabila kwesu. Chili ukususu wakupita mchebo cha kwalesa. Ende ni chilabu shiku mulobuto, olobuto luambila nsuma. Kabili isu sheni nshina Yesu chilabu shiku nokutema. Ilio tulee ndane nkunda ya kumulu. Na tulea pakashita noluimbo nechimwemwe. Isu sheni nshina Yesu chilabu shiku nokutema. Pele ni chishikulu, tupale ni chapa monomba. Leke ni nkumbushe nuno lusefiwe na ife. Undape na waluele na wachushua, mumpanga yonse. Tuleta isha imwe pali mnina koginzi, munobu shiku, kutila imwe mwanaleka wene afume mchipatala, ukuya kunganda umutuntulu. Tuleto tila imwe pafintu fionse ife imwe mwachita, kabili pamaka Yesu fwewe no kutila, tuleo mfawa sansabi kwa nomba. Tuleto tila imwe pambila inono ya puta uluwa munobu shikushikulu. Ine, nshashishita wino. Nilonde pepa shikulu kutila imwe mwala chirenga okubaicha lungama. Muchi inso chabantu pa kutila bengamona no kuishiba. Ifyo, chachi pilibula. Sende ni ubukato kufuma kuliche na shikulu kabilileke ni futu kwate uku kuiluka. Ngata pali chimbi kutila tulino kui kalila pamukate wachepo cha kwalesa. Ukususu okufuma kulilesa. Kuba nafye bakwe. Wena lukuta uluwa paturuwa chena te chaumbi. Chena chakuli abofi abasaru wabenu. Ngefyo ame insha ya ngombe ya kashika. Aya patula. Yali kulukuta uluwa Israel efye. Eicho tata ifwetu alishiko kutira omukate wampanga sheka. Chena tachali ngo kusende chakuli ya chava na nukuchiposela kumbwa efye Yesu asosele. Kamilu mwana kashimu kubwekesha atile shikuru chili achishi nkalilo ndefwa ya kusenda utubu fungau. Kamilu tuleo mfaulia msango munobu shikushikulu. Ife tulefwa ya fionse, ifyo imwe mwinga tupila tatapantu tuline nsala nechilaka ichingi ichakuli imwe. Pele nukutila nsala Yesu ilino kuikushiwa kabili, ifya ukabila fiesu fino kuishibikwa. Pantu tata tulefwa ya kukwata ukabila kwa muntu mulungami. Kabili umuntu mulungami yali ni Yesu Kristu kabili kukabila kwakwe, wali kuchito ufaya kwa patata, icho ichali ichebo. Pele ni chena kulifwe tata, kwa lombila chena mwishna liyakwe. Amen. Leke ntuimi ni nomba, ilio tule imba ulu imbo lwesu, nomba ulu wa kusalanga nina kolua, vule ishna liyakwa Yesu. Kunse mufifulo nomba, mulia umo imbila ile, munobu shikuleke nile sabe na imwe nomba, ilio tule salanga na mwipepo. Leke ni chila umumuli mwe kunse kulia ndesu bila na muipakisha kumfwa kwingi ngeko nkwete okuleta yena kuli mwe. Kamili ndesu bila kutila lesa linokubika yena mumitima yenu no kumupela ubililo ubalunga makuli yena. Kabili ima mwe bantu muno mwibumba waba kwete ututambala utulipano nimbika indupi palituena. Ndepe pa kutila lesa linokunda pachila umumuli mwe tapabe umuluwele nangumu pakati kesu mwle mwanefio lesa wesu asu kama pepo. Ndiyo tuwalonga na chapa mwabantu wabwabetu wakuishi na liandi walonga na wene chapa monokupepa liye na nkomfo kufuma kumulu. Ali la ile uku chichita. Echo ifwe tatuli abapa tukana ifwe tulifye umuntu umo ifwe wonse tulifye umo muli Kristu Yesu. Kabili chila umo kupepela umo no mvye. Imwe mumpepeleko ilio ine nde mupepelako. Kabili lesa mupale mpaka tukamo na nena kabili. Kamili ndesu bilo kutila imwe mulino kubalionse, imwe mwewe karamu na mupepi mulino kuisa kutabe nako, no kutandala kuno na pasta wesu musuma mwina Neval. E naka mchita chisuma mwina man kabili, abantu abasuma abo akwata muno mutabe nako. Gamuli mupepi kuli mwina Junior Jackson atemu abamu abashara kupita mumpanga yonse, New York ne fifulo efi ya pusana, uko waba kwete okulongana kwa abo kushinguluka mu Arizona na California, tandalire ni shirie nkuta. Nga mulikunse kulia tulepe po kutira mulinoku wekela na kabili nukuleka wa pasta waka muafilishe. Ukuishiba ifingi paluwa kwa shukuru Yesu. Lesa mupale nomba. Ilio tule imba vule shinalia kwa Yesu.
The name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe. It will join. Come forgive you. Yes, John, you go. Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven. Precious name. Oh, how
kulolekesha palu kutamuna obushiku kumona munyina esto bila kuno makulia munyina pauma kabili abengi bakapyunga munyina JT kabili nabambi abengi abe mnine kuno tete mbete bonse amashina yabo ndeka birangana lina imwe kila umwo kuno olubali kabili imwe bonse okusalanganya olukutatemo kuchite chintu chimo muleo mfu abushe tamulechita Inchi wa mwari kwa ato mtima wangu ina Kristu kabili uku ishi wa kutila tulingile uku musango nshifwe ifyo ifetuwaba bonse chapa momuntu umo muli Kristu Yesu. Nomba leke ni tuibukishe ivesi leko nkapo ilio tulelu imba ilio mnjinefe Martin kuno aletu salanga nyamu ipepo. Kabili ndefu ya uku uyuni mnjina L. Martin ukufuma ndechi tekila kufuma Arkansas atema Missouri. Missouri kulia kuhine kwa Arkansas umushirwa wa Missouri kulia. Mali kwa taulukuta kulia rubali. Kabilina limwene uyumbi mnjina ukufuma kulia teti ntonto nkanyeshina lia kwe bruwa. Ena chiba muno uluchelo ndesubira achili muno munobushiku. Ni mumona okuyimini na kunolubali munyina bruwa na lila ile okuisa kono kushisha inkutashabo inshitaishi nginganshi mkafika kulia obushiku bumo uwa filisho kwa kashikulu ngefyo ni ingachita. Nomba yyo tulei mba ivesi iko nkelepo nomba temwe shinaria kwa Yesu kuwa pankasa shakwe alimfumu ya shamfumu tumuto tele wonse katulu imbe nomba Na tukonta mikemi tu Yesu.
Oh, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven. Precious name.
Ukubatishiwa muni diena, ukupepela muni diena. Munyina Martin.